bawa cat tanah apa apa.
Hah?
Oke.
Okay. Gue juga lupaan ini, lupa nyatet. Kayak mau nanya apa aja. Jadi ya. Ya, oke. Okay. Ya, selamat malam para pendengar semua.
Wes, selamat malam.
Wih, asik. Ada pembicara tambahan. Ya, jadi ini episode kedua dari podcast yang kemarin sempat sudah dimulai juga. Jadi untuk yang kali ini, kita ada kedatangan bintang tamu. Mungkin bisa kenalan.
Kenalan?
Ya iya kan, gak ada yang tahu.
Kan anonimus.
Anonimus.
Anonimus tapi di tag. Halo, selamat malam. Nama saya Restia. Belum tentu malam ya. Yaudah, halo. Nama saya Restia.
Ya, boleh cerita-cerita dulu gak? Kayak kerja di mana mungkin? Habis itu kayak latar belakangnya apa? Supaya pada tahu teman-teman semua. Kalau gak, saya yang cerita nih.
Iya. Oke. Okay. Sekarang masih kerja di Agate, sekarang jadi game producer. Apalagi latar belakang. Ya udah sih, latar belakangnya dari lulus emang udah masuk Agate sih. Terus apa yang perlu diceritakan?
Oh, nice. Yaudah kalau gitu udah beres. Udah segitu aja topnya. Nice. Nah, tapi ini sebenarnya ngomong-ngomongin masalah, sebenarnya kan Mbak Resya ini sempat jadi dosen juga di salah satu kampus atau enggak? Ya mungkin bisa di-sharing-sharing kayak apa ya, atau nggak boleh di-share?
Boleh-boleh aja sih.
Boleh-boleh aja. Kenapa kaget?
Kenapa pertanyaan pertama yang langsung itu sih?
Ya kita okay. Langsung filosofis. Anyway.
Ya ampun, berat banget. Terus apa yang mau di-share?
Ya kayak kenapa sempat memikirkan pingin jadi ya dosen kayak ngajar gitu ketimbang. Tadi kan katanya dari lulus langsung ke Agate terus kayak sempat belakangan bentuk-bentuk ngajar.
Oh, panjang itu ceritanya. Nah, jadi kan...
Kita punya waktu 1,5 jam.
Ya ampun, itu kenapa ya waktu itu? Saya sebenarnya tuh dari sebelum lulus tuh udah galau gitu. Saya pengen bikin game, tapi pengen ngajar juga gitu. Jadi at some point gitu sempat ikut Agate di yang di Jakarta. Soalnya suami kan ke Jakarta. Terus ada lowongan gitu. Wah, bisa balik ke Bandung nih gitu. Terus ya udah coba apply aja dan ternyata keterima. Tapi pas jadi dosen juga kan sebenarnya part time kan karena emang bukan dosen tetap atau gimana. Jadi waktu itu ya sambil nyambi masih tetap nyambi Agate sih gitu ceritanya.
Okay. Kenapa pingin ya itu kenapa ada kepinginan kalau misalnya emang udah kerja di game terus apakah emang ada dorongan pribadi pingin mengajar atau kayak dorongan pribadi ini mempush ilmu pengetahuan ke level yang lebih tinggi?
Basically suka sharing aja sih, suka cerita gitu dan suka ngelihat orang kayak tumbuh gitu loh, ngelihat progres orang dari nice. Yang sebelumnya kayak gini sekarang jadi kayak gitu. Terus ya kan dulu sebenarnya balas dendam juga sih karena dulu pas aku kuliah tuh kayak nggak ada yang ngajarin bikin game gitu sampai sempat lupa juga kalau waktu SMA tuh ngoyoh pengen masuk ke kampus tuh gara-gara pengen bikin game gitu.
Nice.
Jadi sempat ya udahlah gitu mumpung bisa gitu ya dicoba waktu itu gitu.
Tapi effortnya gimana kayak apakah ada impactnya?
Ya kalau ada sih ada-ada aja gitu soalnya pas aku ngajar di sana juga lumayan juga gitu yang akhirnya jadi magang atau jadi nanya-nanya. Even yang paling seru tuh baru ngajar anak TPB gitu ya. Terus suatu hari tuh ada email masuk. Dia tuh bilang kan memperkenalkan diri gitu. Padahal masih TPB tuh. Memperkenalkan diri terus nanya, oh saya tuh pengen banget bikin game gitu. Terus gimana caranya gitu. Terus ya udah aku semangatin aja gitu. Terus yang lupa masuk informatika gitu.
Promosi jurusan. Dibayar berapa?
Ya enggak lah, enggak dibayar. Maksudnya biar ketemu lagi gitu.
Oke. Ya. Tapi ini menarik sih kayak berarti kan pingin gara-gara dulu pingin ke game terus di kampusnya belum ada yang ngajar game terus akhirnya ya udahlah biar gua aja yang memulai ini supaya si kampus ini juga ada game-gamenya gitu.
Kalau dibilang memulai sih pas aku masuk udah ada mata kuliahnya gitu. Cuman ya ngerasa apa ya, wah kayaknya kalau aku yang ngajar, wis sombong.
Congkak.
Padahal nggak tahu sih, iya atau enggak. Mungkin bisa ngasih suatu nilai tambah kayak gitu sih. Jadi ya beruntung juga sih yang masuk setelah aku, mungkin nggak tahu angkatan dari angkatan berapa ya, udah ada game kayak gitu.
Oh iya, udah ada yang baru lagi yang ngajar game.
Enggak sih, masih kuliah. Kalau S1 masih masuk ke kuliah yang lain, kalau S2 ada kuliah khususnya.
Yang apa sih? PAMI gitu, bukan?
Bukan, bukan.
Ada baru lagi.
Kenapa kita ngomongin kurikulum?
Yang apa? Ya, menarik
ada,
aja.
Ada. Kalau yang di S1 itu ada PBD, kalau yang di S2 itu ada banyak sih, ada beberapa, ada yang RPL domain game, ada yang diajar sama Dodi itu interaksi media something gitu.
Pengembangan aplikasi dan media interaktif.
Yes. Nice. Kok apa?
Nah, gue ikut dulu.
Oh iya, kelasnya Dodi. Ambil kelas aku sih.
Nice, nice. Nah, tapi ini kan, nah ini sebenarnya kayak sebenarnya penasaran aja sih kenapa akhirnya memutuskan kayak ya udahlah, enggak usah ngajar lagi, kayak sekarang fokus di Agate aja gitu misalnya.
Gimana ya jawabnya? Harus korek nih.
Enggak masalah. Ya, gue tertarik aja kayak di sini pakai gue aja ya, biar.
Enggak sih, soalnya ternyata pas masuk itu kehidupan akademis itu kayak enggak apa ya, lumayan challenging gitu. Terus gimana ya, gak ngerasa terlalu bisa somehow ya. Waduh, boleh gak ya diomongin. Gak ngerasa terlalu bisa berkembang di situ ceritanya gitu. Dan apa ya, kayak secara karir itu waktu itu stuck gitu. Jadi kayak jadi dosen tetap masih belum bisa kayak gitu. Jadi kayak gak ada, karena gak ada kepastian gitu. Meanwhile aku waktu itu ya mungkin bisa dibilang egois atau emang benar kayak gitu ya, lebih memikirkan diri sendiri sih, mikirnya bahwa aku tuh pengen nggak mau terjebak rutinitas itu loh, aku pengen growth dengan sangat cepat gitu.
Nice, nice.
Which is kalau kayak gitu tuh aku nggak bisa kerja di dua tempat, harus milih salah satu biar bisa fokus dan bisa growth cepat di situ gitu. Nice, ceritanya. Nice, jadi nice. Ya udah abis itu ya akhirnya sempat ngobrol juga sama Arif itu, terus ya udah sini aja, ya udah
dihasut.
Ya tapi emang dari awal itu udah ya gimana ya, agak ragu gitu loh kalau mesti milih gitu kan. Ya kalau di dua tempat pasti nggak akan optimal dua-duanya, dan akhirnya cuman ngerjain ini ngerjain itu ngerjain ini ngerjain itu gitu, tanpa memikirkan gua kedepannya mau tumbuh seperti apa gitu kan, kayak rutinitas aja. Jadi daripada kayak gitu harus milih salah satu nih. Nah, milih yang ke akademis, cuman ini aku nggak tahu karirnya ke depan kayak gimana. Aku masih jadi kayak dosen yang kontrak kayak gitu kan. Ya udah, itu milih yang udah jelas gitu. Ceritanya
nice, nice. Nah terus sekarang kan sebenarnya ini ngomongin masalah pingin berkembang juga, kayak ini nggak makan nggak pakai gua kayak apa, tidak sopan.
Gak apa,
gue aja biar. Ya, kalau misalnya tadi mau nanya apa sih? Oh, ngomongin masalah pengen terus berkembang. Nah, kayak gue melihat bahwa ada problem di mana kayak ketika kita tuh sebagai orang yang pengen terus berkembang dan ada keinginan juga untuk mengembangkan orang lain, kayak basically ngajar lah. Kayak kadang-kadang kedua interest ini tuh kontradiktif itu loh, kayak effortnya nggak mungkin, gimana ya, kayak misalnya ya kebayang nggak?
Ngerti.
Pernah nggak sempat ada ya dilema seperti ini?
Kayak misalnya karena mungkin lebih ke masalah waktu gitu ya?
Iya.
Ya kalau di Agate sih alhamdulillah, justru kalau misalkan mau ngembangin orang, akunya juga harus belajar kayak gitu, karena ya sekarang masuk ke project ya, which is ini tuh baru, yang awalnya aku ngerasa ini tuh gampang harusnya. Tapi ternyata setelah masuk ke detail-detail tuh ternyata susah. Jadinya aku perlu belajar, tim aku juga perlu belajar gitu. Gitu. Jadi ya kita pada akhirnya belajar bareng gitu, baca buku bareng gitu.
Oh oke. Okay. Berarti kan sebenarnya ya emang belajar bareng teman-teman aja berarti ya, kayak nggak terlalu ngajar gitu kan, nggak terlalu one way seperti misalnya kalau di jadi dosen gitu kan sebenarnya lebih satu arah kan ini ya. Oke, okay, nice, nice.
Justru kalau misalkan kamu mengajar orang tapi kamunya gak belajar kan, ya apa yang mau diajarin itu loh. Jadi pasti harus sejalan sih.
Ya. Yeah. Cuman gimana ya, gue juga kadang-kadang ya mikir aja sih kayak, kan sekarang ngurusin komunitas juga kan misalnya kayak gini-gini. Kayak ketika ada, gimana ya, kayak kalau bagi waktu kan rada sulit juga. Kayak misalnya gue orang yang ambis, yang pingin intinya banyak belajar gitu. Nah tapi kalau misalnya ada, ya harus ngurusin orang lain juga kan, sebenarnya kan waktunya juga terbagi juga. Tapi di sisi lain ya emang pingin kesana juga gitu loh. Gimana ya gue menjelaskannya? Ya,
ya
itulah.
Ya, mungkin bisa dimulai dari bikin learning plan.
Learning plan gimana?
Yang sejalan sama kamu dan sama komunitas.
Misal,
mereka pasti punya harapan dong gitu. Maksudnya dalam berapa tahun ke depan pengen jadi yang kayak game developer yang kayak gimana sih? Kayak itu ya udah bareng-bareng aja ke situ. Jadi kayak kayak TDS-nya Agate lah.
Wis. Apa kabar nih TDS Agate? Disinggung-singgungnya.
Iya gitu.
Nah, oke, okay. Nice. Tapi menarik sih kayak belakangan gue lihat kegiatan komunitas mulai gimana ya? Gue sudah mulai milih-milih gimana caranya kayak kita sebagai yang ngelarin juga kayak dapat keuntungan dari situ gitu loh. Jadi kayak bahkan lebih enjoy juga.
Harus kayak gitu sih.
Harus gitu. Kalau enggak susah juga ya.
Iya. Yeah. Kalau lu nya enggak tertarik buat misalkan datang gitu ya, gimana orang lain mau bisa ngerasain semangat lu gitu.
Nice. Tapi ngomong belajar nih, kayak kemarin kan sempat saya sharing yang video itu udah nonton belum? Atau belum?
Belum dong. Soalnya aku gak terlalu auditory anaknya. Jadi mesti add visual. Kalau gak sambil nonton sesuatu, sambil baca itu lebih cepat. Dibanding
gua gak bisa dengerin. Gue gak pernah bisa belajar dengan membaca banyak huruf gitu. Kayak gak kuat, gue gak ngerti juga. Kayak selalu mendengarkan.
Oh iya, itu ya learning style-nya beda sih. Soalnya aku lebih terbiasa buat baca juga. Dan kalau ngedengerin tuh kadang-kadang lewat zoom gitu. Terus kayak, kayak apa ya? Tadi tuh ngomongin apa sih, terus repot gitu kan. Ah yaudahlah skip aja. Tapi kalau baca itu kan, tadi tuh ngomongin apa gitu, langsung balik bukunya, gitu, terus belajar.
Nice. Terus yang belakangan lagi sering dipelajarin apa yang lagi seneng-senengnya dioprek-oprek?
Masih tentang story writing sebenarnya. Terus sama, kemarin sempat baca buku leadership, palingan.
Nah ini ngomong-ngomong story writing nih, kita sambung-sambungin aja. Kayak, kenapa tertarik untuk explore story writing lebih jauh? Kayak
itu kebutuhan profesional.
bukan keinginan pribadi berarti kayak.
Emang seneng sih, cuman ya emang dipas, kalau di kantor kan emang dipas-pasin. Kamu suka bikin apa? Dipasin sama yang lagi ada gitu. Jadi kebetulan pas ini tuh gila pas banget. Terus ya udah jadi dituntut buat belajar kan. Ya seneng-seneng aja gitu, kayak misalkan pulang kantor terus baca.
Nice. Tapi kalau misalnya Mbak Rizia bisa bikin game apapun yang pengen dibikin nih, kayak game seperti apa sih sebenarnya pengen dibikin? Kayak apakah mau fokus ke story-nya atau mau fokus kemana? Kalau sekarang berarti kan kebetulan belajar story gara-gara emang demand dari kerjaan aja kan. Kalau misalnya dikasih kebebasan pengen bisa bikin apapun, mau bikin seperti apa?
Tetap pengen bikin story base sih.
Berarti emang pengen, senang story berarti? Kayak gimana pandangan Mbak Rizia tentang ya storytelling dalam video game secara umum? Kayak kenapa storytelling ini penting? Kenapa pengen explore kesini lebih jauh?
Ya itu kayak ngasih apa ya? Aku sih karena gamenya story doang, jadi kayak sebenarnya story itu yang bisa bikin apa ya, orang itu ya tadi gitu. Jadi kayak dapat impresi dari apa yang udah dimainin gitu. Kayak itu, jadi kayak apa ya, kayak kalau misalkan kita nonton bioskop gitu kan, pas kita harapannya kan pas kita masuk sama pas kita keluar, kita itu kayak menjadi orang yang sedikit berbeda kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya juga pengen di achieve dari yang game yang berstory ini gitu.
Nah kalau misalnya dari pengen merubah orang nih kan, jadi berharapannya dari berarti orang yang setelah mengexperience, telah mencoba memainkan game ini, pengennya menjadi orang yang berbeda, itu harapannya pengen jadi orang seperti apa?
Yes, yang lebih bermoral lah.
Oh, nice. Nice.
At least menjadi orang yang lebih bahagia pasti sih. Dan ya walaupun kita temanya juga nggak yang segimana berat-berat itu, tapi pasti kalau dalam develop sebuah story itu kita pasti mempertanyakan moral atau tema dari sebuah story yang ini itu apa sebenarnya itu. Itu sebenarnya belajar dari ini sih, storytellingnya Pixar. Jadi dia itu, perhatiin film Pixar kan pasti ada temanya gitu kan. Kayak yang paling aku suka tuh film Up kan. Terus dia itu kan kayak temanya itu kayak adventure gitu kan. Jadi dia itu emang dalam satu cerita itu pasti memikirkan garis besar dari cerita itu, dia itu mau deliver apa gitu sebelum mulai, even sebelum mulai masuk nulis.
Berarti sekarang proses development-nya gimana biasanya kalau misalnya yang sekarang apakah ada gininya atau enggak ada?
Apa ada?
Ada juga. Biasanya langsung menentukan kayak ini loh moral story yang moral point yang pengen kita sampaikan, atau lebih ke arah ini loh sebenarnya tema yang pengen kita explore.
Karena kita banyak kepala gitu ya. Jadi lumayan demokratis tuh. Jadi ke waktu awal tuh ya semua orang bisa nge-submit ide dari ceritanya kayak gitu. Terus dari idenya itu ya kita evaluasi juga. Kita evaluasi temanya, kira-kira moralnya itu dapat apa enggak gitu. Jadi emang walaupun ini ntar bikin game itu kayak yang drama gitu, kita enggak mau yang kayak itu tuh sebenarnya cuman konflik doang tapi enggak ada sesuatunya kayak gitu.
Nice. Tapi ya menarik sih. Kalau selain story, kayak berarti kan Mangga buat cerita ini salah satu yang bisa mempengaruhi hidup orang gitu kan, jadinya merubah karakter, merubah manusia.
Enggak ngubah juga sih, mungkin dalam titik itu tuh kayak sadar tentang sesuatu terus habis itu lupa, ya udah gitu.
Nice. Tapi kalau selain story, menurut Mbak Risa kayak game tuh apalagi sih yang menarik yang untuk dieksplor?
Apa ya?
Atau ya udah kalau misalnya nggak ada ya nggak ada aja, nggak masalah. Berarti kayak story garis keras pokoknya. Kalau nggak ada story gue nggak mau kerjain.
Sebenarnya aku suka mekanik itu juga menarik buat di explore sih. Cuman biasanya sih masalahnya aku kalau main game itu kalau misalkan nggak ada storynya nggak akan dijabanin sampai benar-benar serius gitu loh. Jadi pasti berhenti di tengah terus udah gitu.
Okay. Belakang lagi main game apa Mbak?
Belakangan lagi nyobain game-game cewek.
Cewek.
Terus lagi grinding Mystic Messenger ulang. Itu termasuk game yang aku main sampai mobile game padahal. Sampai hampir setengah tahun gitu.
Mystic Messenger, masih ada kontennya sampai sekarang?
Masih.
Oh. Gitu. Sebenarnya penasaran kayak apa sih yang membuat menarik kayak...
Kayak lu bilangnya ini pasti game cinta-cintaan doang ya? Enggak.
Ya bisa di-sharing mungkin apa yang menarik.
Enggak, itu apa ya? Awalnya aku juga mikir kayak gitu kan, skeptis. Apa sih game cinta-cintaan doang paling gitu. Ternyata enggak sih. Jadi dia tuh kayak eksplorasi tentang perasaan orang itu lumayan dalam. Terus dia itu kayak eksplorasi gimana sih orang itu dari keadaan jatuh sampai bisa bangun lagi. Terus ada yang temanya itu gimana sih orang itu dari keadaan kehilangan sampai bisa move on dari situ. Gitu. Mantap sih sebenarnya.
Nice.
Gitu.
Mungkin kalau Mbak Resi ada yang mau tanya juga boleh aja.
Tanya apa ya? Aku gak nyiapin pertanyaan.
Kalau gak ada?
Kalau kepikiran.
Okay, ya sudah.
Terus abis
udah segini aja topiknya. Gak sih? Kayak ini ya... kan sempat sharing juga kalau tadi bahwa sudah dari zaman SMA sudah pengen ke game. Kenapa tiba-tiba pengen ke game? Kayak ada nggak sih trigger pertamanya banget kayak oh ini loh gue tahu kayak gue kedepannya pengen ke game banget.
Apa yang trigger? Dari kecil tuh kan kemarin ngedengerin podcastnya Damas juga. Terus dia tuh suka banget sama game ini kan, prehistoric tuh kan. Terus aku tuh juga.
Gitu. Oh iya, main juga?
Malah aku tuh main sama mamaku.
Oh.
Jadi kayak dari kecil tuh kayak emang ada PC kan di rumah. Terus ya suka main sekeluarga itu yang gak bareng-bareng banget sih. Ya kadang-kadang papa, terus kadang-kadang mama gitu. Ya kayak gitu, jadi itu kayak memori nempel. Jadi emang dari kecil tuh pandangan aku terhadap game itu udah positif gitu. Ya gitu, nice, terus nice. Pas SMA itu, ya SMA kelas 1 kan udah harus mulai mikir tuh ntar kuliah kemana gitu. Jadi teman-teman aku tuh, oh mau ke dokteran kayak gitu. Terus mikir, oh iya ya mau ke dokteran juga kali ya kayak gitu.
Peer pressure, mudah dibawa arus.
Enggak, waktu kecil sempat kepikiran jadi dokter. Karena emang anak kecil tuh biasanya kan, apa ya, karir yang dia tahu itu kan terbatas gitu kan. Jadi emang waktu kecil sempat ke virus apa jadi dokter juga gitu. Tapi pas saya pas aku tuh dari SMP suka bikin-bikin gitu loh. HTML apa segala macam. Terus pas SMA itu ikut klub komputer gitu ceritanya. Klub komputer yang terus habis itu pas kelas 2 aku tuh nyadar, oh iya ya masuk informatika aja. Orang sering banget gitu kalau misalkan pulang dari sekolah Sabtu Minggu itu ngadepin komputer terus aja udah bikin flash apa gitu kan. Terus ya udahlah masuk ini aja, masuk informatika aja gitu. Terus ngebet kan, aku mau olimpiade komputer biar gampang masuknya gitu. Terus nah ini yang epic sih, sakit hati sih. Jadi kayak pas oh ikutan olimpiade seleksi pas tingkat 2 SMA itu aku juara 6, diambil 5 besar. Jadi gak lolos kan. Terus pas tingkat 3 aku tuh udah juara 4. Yang diambil 3 besar. Sedih banget. Terus jadinya ah ya udahlah kalau kayak ini pasti harus SPMB kan. Ya terus akhirnya SPMB. Sampai tingkat 1 kuliah itu aku masih mikir aku pengen bikin game kan. Pas aku masuk itu gak langsung masuk informatika kan. Masuknya stay kan. Terus pas tingkat 1 tuh aku masih pokoknya aku mau bikin game gitu. Nah pas tingkat 2 lupa.
Tapi sama ya, kenapa ya? Kenapa gitu ya? Gue juga penasaran kayak kenapa tingkat 2 tuh bermasalah. Kayak gue juga dulu gitu, kayak dari tingkat 1 tuh wow masih ambisius kayak pengen game. Tapi tingkat 2 tuh mulai agak gimana?
Karena kita ya dihadapkan sama opsi karir yang lain kayaknya sih. Kayak misalkan baru pas tingkat 2 tuh kepikiran, wow gue pengen masuk multi-level multinasional company gitu misalkan. Itu baru di tingkat 2 kan sebenarnya, atau mau masuk startup apa kayak gitu, itu baru ketahuan pas kita tuh udah masuk ke jurusan gitu loh. Jadi ya dan emang waktu dulu juga kayak enggak terlalu di endorse gitu loh bikin game, jadi kayak enggak apa sih bikin game.
Ya tapi dulu zaman-zamannya Mbak Ristia masih kuliah itu bukannya lagi hype-hypenya, lagi imaging cup gitu rame-rame ya, enggak ya? Yang game kayak Imagine Cup yang oh, game iya. Tuh lagi hype.
Nah ya itu, tapi gak tahu waktu itu kayak iya gak kepikiran aja gitu. Jadi tingkat 2 sampai mau lulus S1 tuh kayak hilang gitu loh. Keinginan itu tuh hilang gitu. Bahkan even pas Imagine Cup itu malah lebih bikin ide tuh kayak aplikasi gitu. Jadi ya mungkin emang karena kurang di endorse aja sih. Mungkin nggak tahu, bisa jadi.
Okay, nice. Terus ya dulu kalau misalnya tidak tertarik untuk di sharing nggak apa-apa, nggak di sharing, tapi kan kemarin sempat cerita masalah temennya yang mengingatkan kembali akan mimpinya itu. Mungkin bisa di sharing lagi.
Iya, itu temen aku pas SMA ceritanya. Terus waktu dulu kan pas SMA tuh gurunya tuh lumayan seru gitu, jadi kayak kita tuh di pas pelajaran itu tuh dibagi tim. Terus pas dibagi tim itu sama gurunya dikasih modal, udah satu pertemuan pertama kamu presentasi, pertemuan keduanya kamu bikin games apapun gitu, games lapangan
SMA?
Atau apa.
Hah? Itu SMA?
Guru SMA.
Oh.
Jadi kayak kita pergi ke taman terus main itu kayak aku tuh waktu itu materinya apa ya, kayak teori evolusi gitu. Kayak bikin kayak blok-blok teori evolusi gitu. Ini ntar harus dikumpulin sesuai sama siapa pencetus teorinya. Ya kayak gitulah. Nah teman aku ini itu waktu itu sekelompok. Terus kita tuh mau bikin presentasi tuh niat banget lah pokoknya. Bikin presentasi itu dia gambar sendiri gitu kan. Dia jago gambar. Terus abis itu kita bikin mini game gitu. Wah niat banget lah pokoknya. Terus ya udah kita seneng banget kan. Terus pas abis dari situ diikutin lomba terus menang. Juara 3 sih. Terus ya dari situ pengen bikin game kan. Nah pas aku lulus S1, dia tuh nge-SMS. Waktu itu masih belum ada WhatsApp ya. Terus dia tuh nge-SMS terus nanya, "Res, tahu kosan di Bandung gak?" gitu. Terus, "Oh di kosanku masih ada yang kosong, buat siapa?" Terus dia bilang, "Buat aku," gitu. Terus, "Wah gila dia mau ke Bandung," gitu. "Ngapain?" gitu. "Aku mau S2 di sana," gitu. Jadi timingnya tuh pas banget itu. Pas aku lulus, kan aku fast track, dia itu masuk ke S2 ITB. Timingnya tuh pas banget itu. Terus dia masuk, terus habis itu kita kan sering ngobrol gitu kan, dia anak DKV kan, S2 desain itu, sering ngobrol. Terus akhirnya ya kepikiran lagi gitu, benar juga ya waktu SMA tuh kan pengen bikin game. Ya gitulah ceritanya.
Nice.
Kayak beneran mungkin takdir gitu.
Mungkin takdir. Ingat kan, oke. Okay.
Saya kok kalau dipikir-pikir kalau nggak kayak gitu mungkin aku udah kerja entah di mana gitu. Lanjut ya, terus aku yang nanya.
Ya bebas. Ya, tadi ya. Terpotong karena permasalahan teknis. Untung ada, iya. Untung ada Mas Tian yang sangat jago di sini ya sih. Apaan? Ya kita lanjut lagi.
Ya, jadi tadi aku yang nanya kan.
Ya monggo.
Ya, so far gimana?
Pertanyaan apa tadi?
Enggak kayak tanggapan keluarga atau orang terdekat.
Oh, so far sangat support sih kayak ya itu. Nggak tahu, gue juga ya orang tua sangat mendukung sih. Jadi kayak tidak terlalu banyak masalah di situ. Gue juga cukup gimana ya bersyukur lah kayak banyak teman-teman yang mengalami masalah di situ kan kayak ya orang tuanya sudah ya.
Ini sering,
apakah
sering,
ada karir yang ya? Apakah karir jelas gitu, industri gimana masih nggak jelas juga.
Saya sering ada kejadian kayak gitu kan, akhirnya pindah gara-gara bukan dianya yang pengen sebenarnya, tapi karena dorongan keluarga kayak gitu. Dan ya basically di industri game itu kan kita masih belum bisa kompetitif dalam salary juga kan.
Ya benar. Tapi gue juga gak tahu ya, meskipun gue kayak tertarik ngoding itu kayak tidak tertarik ngoding yang lain gitu loh. Kayak ngoding web aja gue gak bisa.
Jujur
banget.
Sama sih.
Kayak nggak tahu sih, kayak gue senang aja kayak di ya gue juga sebenarnya kan suka gambar-gambar juga selain ngoding. Ya itu kayak masih ada keinginan ke arah artsy-artsy gitu loh, jadi dengan di game itu keinginan itu masih terfulfill gitulah, kayak masih ada teman-teman yang gambar, teman-teman yang bikin musik. Gue juga pengen bikin musik sebenarnya, mungkin kalau Mas Tian bisa ngajarin promosi ya.
Tapi kalau misalkan disuruh milih itu kan tadi itunya banyak gitu kan. Oh, pengen bisa ini, pengen bisa itu, pengen bisa itu gitu. Misalkan disuruh milih, karena kan ya pada suatu saat pasti harus milih agar bisa progres lebih cepat di situ gitu. Milih apa?
Dalam game maksudnya. Gue sekarang tertarik game design sih sebenarnya. Benar-benar merasa bahwa itu salah satu tujuan hidup WC.
Yes. Kenapa tuh?
Ya, karena itu suatu hal yang gimana ya, literally crafting experience gitu loh. Fokusnya lebih ke situ. Kalau misalnya ngoding kan, gue melihat ya itu sebagai support faktor kalau misalnya dari sebuah karya game ya. Itu kayak sebuah support ya, kalau misalnya gak ada ini gak jalan juga sih. Cuman tujuan utamanya ya kita pengen menyampaikan sebuah experience gitu. Dan kalau misalnya apa yang pengen disampaikan sendiri, nah yang jadi masalah tuh ada hal yang pingin gue sampaikan itu yang mungkin kalau misalnya gue cuma mendalami coding doang yang ini nggak bakal keangkat gitu. Nah makanya pingin mendalami ini juga supaya ya itulah kayak belajar juga soalnya ya banyak sih kayak ya seperti podcast ini juga sebenarnya pingin jadi media belajar juga kayak buat bisa ngobrol sama orang menyampaikan ide kan sebenarnya fokus utamanya di game design itu kan kayak kedalaman utamanya gimana caranya nggak cuma lu punya ide bagus doang tapi ya gimana caranya lu bisa ngelit tim kayak ini lo sebenarnya gue pingin terus kayak ke arah sini yang gitu-gitu tertarik ke arah sana sih sebenarnya.
pernah nggak sih lu mau ikran ide game, terus ternyata pas lu kasih ke orang itu orang tuh sama sekali nggak suka.
Pernah banyak, many shit game. Gue kan suka ikutan gini sih, banyak game jam gitu loh. Jadi kayak ya sudah banyak pengalaman lah untuk masalah itu. Jadi enggak masalah. Ya emang sudah ya, ternyata meleset ya meleset, mau gimana lagi, tapi at least aim-nya sudah jelas gitu.
Oke. Apa lagi ya?
Hah? Apa lagi?
Kok
Tadi apa ya bahasan menarik ya?
Apa masalah industri game ke depan ya itu?
Oh ya, tadi masalah itu ya yang teman-teman banyak yang akhirnya pertimbangan keluar ya.
Ya itu emang challenging sih, maksud aku ketika masuk ke industri game itu kayak secara otomatis kamu tuh dapat kayak konsekuensi bahwa kalau secara salary itu kamu nggak akan bisa berkompetisi yang nggak terlalu kompetitif itu loh. Jadi kayak kalau ngelihat temen yang misal di mana gitu, terus ngelihat wah dia udah jadi manager, dia effortnya segitu, sama-sama capek tapi dia dapat banyak gitu kan. Cuman yang ada sih kalau kayak plus minus aja kan, kebetulan udah lumayan lama lulus dan lumayan sering ngobrol sama teman-teman kayak gitu sih. Cuman ya somehow bersyukur juga sih karena ini tuh benar-benar bidang yang benar-benar disukain itu. Jadi kalau misalkan ada challenge atau apa itu kepikiran buat pindah ke tempat lain atau enggak menghajar challenge itu tuh kecil gitu.
Nice. Tapi kalau Mbak Risa sendiri pendapat pribadi ya, jangan ngikutin kantor. Kayak pendapat pribadi kayak masa depan game kelihatannya kemana sih? Kayak industri game Indonesia.
Kita terancam sih
sebenarnya. Itu pendapat kantor atau pendapat pribadi?
Ya pendapat kantor dan pendapat pribadi juga. Okay. Sebenarnya emang karena kan ya persaingannya sekarang itu global gitu loh. Jadi kayak misalkan kita gak cepet-cepet gede sekarang gitu, kita bisa dihajar sama pemain dari luar kayak gitu sih. Jadi emang sangat-sangat bahaya sih. Kecuali ya kita bisa bikin, ya itu tadi lah, salah satunya komunitas itu yang solid kayak gitu. Jadi kita bisa saling tolong-menolong kalau misalkan ya ada pemain besar dari luar yang masuk.
Nice. Nice. Iya sih.
Terus ya.
Tapi sebenarnya gue pribadi cukup optimis sih melihatnya. Maksudnya kayak dari, kalau nggak ngelihat ini ya, nggak ngelihat industri secara keseluruhan, tapi lebih ngelihat dari talent-talentnya, habis itu kayak perkembangan teman-teman kayak gitu-gitu. Belakangan bahkan hype banget, kayak 2 minggu belakangan kayak banyak hal yang terjadi gitu, kayak si Azur Saga rilis, bisa di download sekarang Azur Saga. My Lovely Daughter rilis, kayak banyak banget. Terus kemarin yang baru game Niji itu juga dari dapat fitur worldwide juga.
Sweet waifu, bukan?
Bukan.
Oh, yang ini ya, yang
Love apa? Call of Story. Fantasy Story 2048. Itu hebat juga ya, global feature global.
Iya, soalnya ya emang kalau secara talent sih kita bagus, cuman kurang banyak. Kurang banyak. Kalau misalkan kita sekarang katakan ya mau aim battle di AAA gitu, nggak cukup orangnya. Soalnya biasanya kalau kayak itu kan butuh orang tuh ribuan nih. Kita tuh masih bisa dihitung gitu, dikit banget. Apalagi dihitung yang udah experience gitu, dikit banget, lebih dikit lagi gitu. Jadi kita ketinggalan berapa puluh tahun sih dibanding negara lain.
Tapi kalau misalnya sekarang kayak, ini kan ngomongin masalah pingin membesarkan, pingin ada pemain besar juga. Kayak so far Agate kalau misalnya boleh di-sharing, kayak pernah bikin game dengan tim berapa orang sih paling besarnya sebenarnya? Satu tim ya. Kalau sekarang kan banyak kan gini kan, kayak ya banyak-banyak project kecil-kecil, terus ya dibikin tim kecil, handle tim kecil, handle. Kalau misalnya emang kedepannya mau bersaing di AAA, berarti kan harus ada pengalaman yang benar-benar ngerjain satu project dengan tim misalnya 100 orang atau berapa orang. Ya, yang sangat besar gitu.
Belum bisa segitu.
Belum bisa?
Karena kita aja sekarang 100 berapa orang, 140 orang, tapi sebagian itu kan non-developer juga gitu. Dan ya emang belum bisa ke situ gitu. Secara skill masih kurang, secara jumlah orang juga masih sangat kurang kayak gitu. Ya walaupun ada cita-cita buat tahun ini sih pengennya growth sampai 300-an orang gitu. Ya ada cita-cita kayak buat growth secara cepat kayak gitu ya, dan buat ngembangin capability biar kita bisa bikin game triple A gitu. Atau paling enggak E lah.
Definisi apa sih kalau E doang? Penasaran.
Enggak se high budget itu, enggak saya budget triple A.
Tapi kalau misalnya game double A itu masih pernah dengar, tapi kalau game E itu kayak gimana sih? Gue seriusan kayak belum pernah dengar game E doang.
Yang anggap di bawah itulah. Waktu itu ngedefinisinya kayak itu sih, soalnya kita enggak bisa langsung loncat ke triple A.
Nice. Apalagi yang menarik yang untuk dibahas?
Apa? Masa lalu.
Masa lalu. Sebenarnya kayak kemarin gue sempat baca-baca banyak, bukan baca-baca sih, dengar itu yang psikologi itu kan, banyak yang menarik sih sebenarnya kayak, dan ini mungkin ngomongin tadi nyambungin sama masalah game design juga ya. Kayak ya itu kayak mungkin spoiler kalau misalnya mau nonton sendiri, tapi ya salah satu hal yang dibahas di situ misalnya contohnya kayak yang menarik yang kemarin ditonton tuh kayak gimana ya, orang tuh ternyata kepribadian tuh sudah hampir terbentuk dan tidak bisa bergerak tuh setelah usia 13 tahunan, dan yang ngebentuk itu tuh ya benar-benar pengalaman dia selama itu gitu loh. Jadi kayak benar-benar kalau misalnya kita bergerak di bidang media yang dikonsumsi apapun itu, misalnya kayak musik, misalkan game, dan itu bisa mempengaruhi kayak kepribadian orang itu, kayak apa bakal jadi orang seperti apa sih dia sebenarnya ke depannya. Dan ya ini hal yang menarik banget buat dieksplor sebenarnya, kayak kalau terutama ada berapa aspek-aspek kepribadian yang sebenarnya bisa sangat mempengaruhi kesuksesan hidup orang itu. Kayak misalnya contohnya kalau dari yang kuliah-kuliah itu, dia sempat cerita kalau di psikologi itu yang sudah cukup menarik, sudah cukup konklusif studinya tuh kayak IQ dan satu sifat namanya conscientiousness. Nah kayak ini yang IQ ini mostly tidak bisa diapa-apain, tapi kayak ini bisa dieksplor lagi gitu.
Consciousness kayak tuh kayak eling gitu ya, kayak lu benar-benar mindful kayak gitu, bukan sih?
Ya mindfulness gitu.
Itu pernah dibahas sama salah satu komisarisnya Agate sih.
Jadi oh iya, kayak bahasannya gimana?
Bahasannya itu adalah sekarang itu kan kita kayak hidup itu di kayak era yang butuh cepat, rapid, dan lain-lain kayak itu. At some point kita itu kayak apa ya, kayak masuk ke mode autopilot kayak gitu loh. Padahal terus dia bilang kan, jadi otak manusia itu ada bagian otak reptil, ada bagian otak yang eksekutif gitu. Which is kalau misalkan kita sering masuk ke mode yang autopilot itu yang bakal dijalan itu otak yang reptilnya gitu. Tapi kita tuh harus sering kayak nyadar at the moment kita itu lagi ngapain kayak gitu. Jadi benar-benar kayak mindful. Terus dia tuh sempat ngasih latihan ke Arif. Dia si komisaris ini nyuruh Arif buat jalan itu pelan. Jadi kalau jalan itu lu harus nyadar kalau lu tuh lagi jalan. Dan napak kaki, nyadar kalau napak kaki. Jadi bukan jalan yang turut sambil memikirkan hal yang lain gitu. Which is yang itu sangat sering kita lakukan kan. Lagi jalan sambil mikirin hal lain gitu. Kayak kita tuh enggak apa ya, enggak berada di momen itu gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Ya latihannya banyak sih, kayak sholat itu termasuk, terus ngasih makan ikan, nyiram tanaman, ngerawat tanaman, kayak itu tuh termasuk kayak latihan-latihan buat lebih mindful lagi. Soalnya kalau misalkan lagi enggak mindful, itu kan otak eksekutifnya enggak terakses kan. Ya bisa sering jadi orang itu kayak gampang marah atau apa gitu, kayak gitu kalau lagi enggak mindful.
Nice. Menarik sih kalau misalnya kedepannya ada yang bisa di-sharing lagi, kayak apalagi latihannya. Sebenarnya gue menarik kayak ini, soalnya kemarin waktu ditonton dia sempat bilang bahwa ini banyak area psikologi yang masih bisa dieksplor lagi karena banyak studi yang belum konklusif di area situ. Dan sebenarnya ini ya itu kayak dia dari studinya kan, ini salah satu yang bisa menentukan kesuksesan hidup orang gitu loh. Dan kalau misalnya emang ternyata ada training-trainingnya juga, menarik juga sih kalau misalnya ada di-share. Terbukti working gak sih?
Apa?
Terbukti working gak?
Apanya?
Training-trainingnya kayak.
Itu bukan training sih, cuman komisaris aja pas lagi ada acara leadership training, dia nge-share tentang hal tersebut gitu.
Oh
ada blognya, ntar kalau mau dikasih linknya.
Oh, nice, nice.
Jadi dia tuh emang sering nulis tentang hal itu gitu. Jadi ya, ya gimana kalau kita itu harus benar-benar sadar gitu sama apa yang lagi kita lakukan. Soalnya itu impact-nya bakalan lumayan sih.
Kalau Mbak Resya sendiri gimana?
Wah, kadang-kadang ya, ya sering banget. Jadi sering banget karena kalau misalkan lagi sibuk kayak gitu kan, produser terutama kan, itu tuh switching task-nya itu cepat banget kan. Karena lo lagi ngerjain, pengen misalkan, oh aku lagi mau testing ini, lagi mau ngetes. Terus ada artis nyamperin, tek, ini gimana ya gitu. Atau kalau enggak programmer nyamperin, tek, ini gimana ya gitu kan. Jadi kayak sering switching tuk 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 gitu, sangat sangat cepat kayak gitu kan. Ya salah satu tipsnya sih biar lebih fokus sebenarnya apa ya, kayak apa ya, kalau sebisa mungkin itu ngurangin switching itu gitu. Jadi kalau misalkan ada chat, dipending dulu
ya, tidak terlalu penting. Sudah mulai? Oke. Ya, oke, okay, balik lagi, tadi ada permasalahan teknis lagi. Gangguan UFO. Nice, nice. Ya, tadi sembari menunggu, kayak barisnya ada suatu hal yang pengen dibahas tadi katanya.
Oh, yeah. Iya. Gimana dong, tapi enak nih ngomong.
Ya, gak apa. Yeah. Kayak, ini bukan tempat sih untuk kita sepakat satu hal. Kalau emang kita tidak sepakat ya, kan, didiskusikan.
Ngedengerin podcast yang sebelumnya, terus kenapa ya? Ya mungkin emang pandangan kita cukup berbeda tentang mobile games gitu kan. Yang sebelumnya dibilang bahwa iya kalau di mobile games itu orang kayak belajar psikologi itu buat memanipulasi orang agar mau spending atau mau apa gitu. Sebenarnya yaitu itu hanya satu sisi dari mobile games sih. Emang ada dark side-nya yang perlu kita akui kalau hal itu seperti itu. Tapi sebenarnya di sisi lain ya banyak, masih banyak sih developer itu yang baik gitu. Jadi kayak ya tiap kali ngedesain mobile games itu pasti memang memikirkan gimana sih caranya orang agar mau purchase kayak gitu. Tetapi kita tuh punya prinsip bahwa yang gak purchase pun harus bisa menikmati experience. Itu secara baik seperti itu. Jadi purchase itu hanyalah digunakan untuk orang mempercepat sesuatu gitu, bukan untuk menang atau apa kayak gitu sih. Kalau enggak mau purchase ya udah grinding aja gitu, sabar gitu, yang rajin gitu. Biasanya sih tips yang muncul kalau di mobile games itu kayak gitu gitu.
Tapi kalau sekarang barista sendiri kalau misalnya ngembangin game-game seperti ini, ada rule of thumb-nya enggak sih kayak sampai mana kita mau, oh ini harus itu, kayak misalnya tadi kan ya ya udah kalau misalnya nggak mau bayar ya berarti harus grinding ini, kayak emang ada sesi yang ya udah rada sulit sedikit jadinya kayak sampai batas mana sih kayak kita tuh bahwa ini tuh sebenarnya kita tuh tetap ngasih experience yang, jadi experience yang ditujukan tuh sebenarnya experience yang gratis, cuman yang bayar tuh untuk orang yang pingin kemudahan. Dan sampai mana bahwa ngedesain game itu lebih ke arah, oh ya udah kita ngedesain game-nya harusnya emang untuk supaya kita bisa, supaya orang tuh mau spending. Dan kalau emang dia nggak mau spending, kita persulit gitu loh, kayak mindset-nya kan beda. Nah maksudnya ya sampai batas mana jatuh ke satu sisi, sampai batas mana jatuh ke sisi lainnya.
Sebenarnya nggak bener-bener mikirin bahwa kalau nggak mau spending bakalan dipersulit juga sih gitu. Palingan biasanya itu game designer sih yang bakalan ngitung bahwa kalau misalkan kamu gak spending, kamu butuh sesi berapa lama gitu. Kayak grinding berapa lama. Misalkan kalau kamu spending, kamu bakal bisa nge-cut waktu grinding itu gitu. Biasanya sih kayak gitu gitu. Nah kalau yang lagi dikembangin sih kan full story nih ceritanya. Kalau misalkan kamu gak spending, itu kamu gak akan mendapatkan kayak bagian set story yang sebenarnya gak berpengaruh banget terhadap story keseluruhannya.
Kalau itu nggak masalah sih, saya sangat sepakat kalau yang masalah kayak seperti itu.
Cuman gimana orang, nah ini kan jadi pertanyaannya, apa nggak terlalu baik kayak yeah, itu yeah, gitu kan? Ya tapi ya kita akalin itu dengan orang itu spending, kita memastikan bahwa dia itu mendapatkan experience tambahan itu yang benar-benar worth it.
Biasanya ngakalnya ini gimana berarti? Kayak contohnya, apa emang story-nya emang benar-benar yang
lebih
yang bagusnya di situ?
Misalkan. Kalau misalkan kayak gitu. Atau okay. Ya kita ngasih kayak gitu kan juga buat misalkan untuk orang yang sibuk gitu misalkan. Sibuk tapi dia punya duit gitu. Ya udah gitu, daripada grinding terus-terusan, bayar aja gitu.
Oke.
Okay. Sebenarnya kayak gitu Kak Mobile Games.
Ya. Tapi Prinsip. Saya masih tidak sepakat.
Kenapa?
Gimana ya? Ya itu sih kayak berarti kalau misalnya dia bisa nge-skip, berarti kan intended experience yang pingin disampaikan ke player sebenarnya masih bisa disampaikan tanpa ada banyaknya kesulitan lain gitu loh. Kayak sempat ada beberapa momen di mana gue sempat memikirkan bahwa kita membuat sebuah konten atau membuat apapun itu ya tetap harus memikirkan bahwa kita tuh sebenarnya ngambil waktu dari user gitu loh. Kayak ya ini kan waktu yang di-spend oleh user untuk menikmati apa yang kita ciptakan kan. Dan ketika emang apa yang kita pingin ciptakan itu ternyata bisa dinikmati oleh di dalam waktu yang lebih pendek, ya berarti kenapa kita perlama gitu loh. Kayak kalau berarti kan emang sesi grinding ini bukan intended experience yang pingin kita sampaikan ke player berarti kan.
Ngerti. Sudut pandangnya ngerti sih, cuman kalau di mobile itu justru kita kayak ada target session gitu sih, tapi nah ini juga tanggung jawab developer itu gimana caranya agar momen-momen grinding itu bukan nggak bakalan jadi momen yang boring gitu. Jadi kalau di mobile kan game rilis itu ya nggak udah rilis titik selesai gitu dijual kan nggak kayak gitu, tapi kayak rilis terus ntar ada player kita maintain terus-terusan gitu loh. Jadi buat memastikan bahwa playernya itu kita tuh nggak akan kehabisan konten gitu. Jadi experience-nya pasti ada. Kalau misalkan terus-terusan main itu bakalan dapat sesuatu yang baru lagi gitu.
Nice.
Kayak beberapa game mobile yang top kayak gitu kan, misalkan kayak Clash Royale kayak gitu. Kenapa dia bisa sampai dimainin sampai setahun lebih gitu? Ya karena memang dia itu nge-update terus gitu kan.
Tapi kan kalau Clash Royale kan dia kompetitif gini. Kalau misalnya lagi dikembangin sekarang, misalnya yang lebih story heavy gini, gimana cara Mbak Resti yang ngakalin bahwa kalau misalnya pemain main terus tuh ada kontennya terus gitu? Atau emang ya emang production-nya harus lebih cepat aja atau gimana?
Emang bakalan di-maintain kayak gitu.
Manual emang ditambahin kontennya berarti?
Emang bakalan ditambahin. Karena kita ya kalau kita nge-plan game ini harus bisa dimainin sampai sekian tahun gitu misalkan, ya selama sekian tahun itu memang harus ada update-nya terus-terusan gitu. Gak mungkin naruh di Play Store tik gitu, rilis terus berharap game-nya tuh bahkan bisa dimainin sampai bertahun-tahun.
Ya itu kesalahan kita. Dan naruh di Play Store itu berharap dimainin orang terus gak ada yang main. Ya sudah.
Ya
tidak apalah. Ya udah.
Lanjut. Apa ya? Terus kayak yang menarik sebenarnya dari mobile games itu sebenarnya kayak memberi peluang kepada orang yang biasanya enggak main games jadi main games itu.
Itu menarik sih.
Iya, jadi kayak ngerasain gimana mereka itu dapat apa ya? Dapat sesuatu yang bisa mereka senangi, dapat experience yang biasa mereka senangi yang sebelumnya mungkin spending buat rokok atau apa sekarang jadi spending di game kan. Ya sama-sama seneng gitu kan.
Tapi lebih sehat.
Ya gitu lah.
Nice. Apa ya ini tadi masalah nge-guide market apa orang yang nggak biasa main ini menarik sih sebenarnya. Kayak itu potensial yang bagus sih, tapi ada berapa tipe games yang gue rasa kayak itu banget gitu loh, kayak benar-benar apa ya contohnya, misalnya kayak contohnya Pokemon Go kan banyak banget yang main yang orang-orang yang bukan gamers tadi ya kan. Jadi kayak benar-benar ini loh experience yang pengen sampaikan tuh kayak ya ngoleksi sesuatu terus.
Karena dia viral banget kan sebenarnya.
Terus contoh yang buruk sih kayak itu viral banget.
Kenapa sih?
Ya maksudnya terlalu contoh terlalu bagus gitu loh, tidak yang.
Iya terlalu hype.
Terlalu hype.
Susah untuk direplikasi.
Iya. Tapi maksudnya seperti itu gitu loh, bisa nge-guide orang-orang yang baru-baru.
Iya, bisa bikin orang tuh apa ya, kayak mulai nyobain game itu loh, karena kan deket gitu loh, mereka udah punya device-nya, cari gampang install, untuk mulai main itu cukup mudah gitu.
Nice, nice.
Enggak ada barrier yang sangat-sangat gede gitu buat mulai main mobile games.
Tapi kalau misalnya ngobrolin mobile games juga ya. Kayak berarti kan yang saya lihat sekarang nih metanya dari game-game mobile sekarang tuh banyak yang ngandelin permainan di pikiran player gitu loh. Maksudnya kayak contohnya misalnya idle games kan sebenarnya dia funnya tuh dimikirin, oh gue abis ini ngapain ya. Kayak oh ini sambil gue sambil ngapa-ngapain ini masih jalan gitu terus kayak ya lebih ke arah ya bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar apa yang sedang gue kerjakan sekarang gitu. Nah,
kenapa?
Sepakat gak kalau misalnya metanya sekarang banyakkan game ke arah sana gitu?
Sebenarnya tergantung tipe game sih. Kalau misalkan games yang ada metanya kayak gitu kan biasanya game mid-core kayak gitu kan. Yang emang cara mainnya gampang, tapi kalau kamu mau expert di situ, itu tuh ya kamu bisa jadi hardcore kayak gitu kan. Tapi ada game-game juga yang emang sengaja kayak buat killing time. Kayak misalnya Flappy Bird. Itu kan udah enggak usah, ya udahlah buat killing time aja gitu. Jadi enggak semuanya ke situ. Tapi kenapa yang mid-core itu jauh lebih banyak? Karena memang ya ini kalau perhitungan bisnis secara revenue mid-core itu besar. Gitu. Karena kalau casual kan paling kita bisa ngandalinnya cuma dari ads kayak gitu.
Oke. Tapi buat tidak apa. Terus ya sebenarnya yang jadi concern juga kenapa gue juga nggak terlalu suka mobile, mungkin gara-gara tes pribadi sih, cuman gara-gara ya itu kayak banyak fokus gimana ya mencampur adukan game apa mendesain experience dengan bisnis gitu, kayak sisi bisnis dan game design tuh benar-benar tidak bisa dipisahkan, itu hampir tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya kayak game-game yang kita yang benar-benar tradisional kan ya beli abis itu ya dimainin kayak benar-benar gampang, kayak itu hal yang berbeda gitu loh, kayak bagaimana kita ngedesain game-nya dan bagaimana kita bakal mikirin bisnisnya gimana.
Iya sih, emang lebih rumit basically, tapi emang apa ya, sekarang masih eranya masih ke situ gitu loh. Kalau dilihat persentase antara yang main mobile sama main di PC atau main di konsol itu ya mostly banyakan main di mobile kayak gitu. Dan itu ya kayak opportunity yang gak bisa diabaikan gitu aja sebenarnya ya kalau menurut aku. Jadi ya harus, ya emang harus dipelajari gimana caranya ngebalance biar playernya seneng tapi kita juga seneng. Nah, terus aku punya pengalaman menarik sebenarnya. Karena sebagai developer gitu kan. Ya pernah lah main beberapa mobile games itu yang sebenarnya sih kalau enggak spending enggak masalah gitu. Tapi kan aku suka banget gitu kan. Aku
support
suka banget
developer.
sengaja spending kayak gitu.
Nice, nice. Tapi banyak kayak gitu juga sih, kayak teman-teman yang pada main Dota kayak yang sudah sekian tahun main Dota biasanya kayak mindsetnya udah ayo udahlah gue beli aja, kayak tau juga gue udah main sekian ribu jam dan sudah worth it lah kalau misalnya gue bayar berapa juga.
Kalau dibandingin ya misalkan nonton film gitu di bioskop itu kan 2 jam bayarnya 40, katakan 40 ribu gitu kan. Main game itu murah banget loh sebenarnya. Panjang gitu kan durasinya bisa sampai beberapa bulan, terus kamu cuman bayar misalkan 100 ribu gitu satu bulan. Itu ya sebenarnya kita nggak jadi evil juga di dengan meminta player buat bayar karena ya itu kayak apa ya, kayak ya kita kayak ngejual experience aja.
Nice, nice. Ya ngomongin bisnis. Ya itulah,
menarik sih mobile games. Challenging banget.
Tapi Mbak Risa kedepannya pingin fokus mobile atau gimana, atau pingin ya apapun yang penting story-nya?
Apapun sebenarnya, lebih ke apapun, cuman karena ngelihat kalau kita rilis di mobile itu banyak banget yang main gitu. Jadinya ya seneng gitu, lebih seneng kalau main di mobile. Kalau di mobile saya kayak apa ya, kayak ketemu sama yang mainin game kita terus dia tuh happy gitu. Itu kan kayak sesuatu hal yang gila nih. Terus kalau mobile itu kan distribusinya ya nggak bisa dibilang gak mau, tapi lumayan bisa open ke global kayak gitu kan. Itu kayak sampai ada kayak yang nge-message dari negara mana gitu misalkan, terus bilang oh gamenya bagus banget, gue pengen translasi gitu.
Oh, itu kan nice. Kayak pernah ada kayak gitu. Oh. Terus di
pas
di diambil.
Spice. Ya karena kita kasihan juga kalau dia mau nge-translasi. Jadinya masih belum diambil si opportunity-nya. Cuman oh. Ya itu kayak sesuatu yang bisa bikin wah gila. Seneng banget ya gitu.
Nice, nice. Tapi Love Stories kemarin, berarti Mbak Resia terlibat juga yang
aku
sebelumnya?
Masuk ke maintenance-nya. Jadi pas awal emang produsernya bukan aku, cuman setelah itu maintenance-nya di aku.
Tapi traction-nya gimana sih? Gue gak ngikutin, traction-nya bagus gak?
Kayak,
ya, maksudnya statistiknya bagus gak si Love Stories?
Termasuk salah satu yang bagus walaupun belum bisa dibilang benar-benar sukses. Karena memang, apa ya, sebenarnya kurangnya itu adalah di jumlah playernya memang kurang banyak gitu. Oh. Kalau secara impresi yang main sih, secara statistik kayak gitu, kayak misalkan kalau nggak salah 50% yang install itu beresin at least satu cerita gitu. Itu bagus banget sih.
Iya bagus banget, 50% berarti beres berarti. Dari yang install?
Dari yang main, ya.
Main sama install beda?
Ya kan kalau belum masuk ke chapter 1 itu gak dihitung main.
Oh, berarti emang banyak yang install doang gak main?
Ya kali aja pas itu error gitu.
Oh, oke, oke. Okay. Nice, nice, nice.
Jadi terus sampai ada di YouTube gitu kan banyak yang cowok, even cowok gitu. lagi main let's play kayak gitu. Terus dia ngedubbing pakai suaranya sendiri. Itu benar-benar yang, wah gila nih keren banget ya gitu.
Yeah, nice, nice. Ya sih.
Seru, seru, seru.
Sebenarnya menarik dari mobile tuh itu sih kayak bisa nge-tap. Ya misalnya contohnya ini kan, berarti Love Fest kan salah satu contoh game yang targetnya utamanya cewek, cewek berarti kan. Ya kayak gini kan sebenarnya jarang banget di platform lain. Ya. Kayak gue ngeliat bahwa mobile tuh potensi besar di situ juga kan. Kayak Agatha juga sepertinya menganggap itu juga.
Kita menganggap serius market cewek sebenarnya. Karena memang kalau dilihat sih, underserved ya, jadi kayak banyak gitu, banyak yang suka main, tapi yang khusus didesain buat cewek itu dikit banget ya, bukannya seksis atau gimana, tapi emang kalau dari sejarahnya kan cewek mulai main gamenya itu telat gitu kan dibandingin cowok, jadi bisa jadi kebanyakan cowok itu lebih hardcore dibandingin cewek. Gitu. Terus yang beda lagi kalau cewek itu dia nggak kompetitif, nggak terlalu pengen kompetitif gitu loh. Jadi, meanwhile, game juga banyak yang didesain sangat-sangat kompetitif itu. Dan lebih apa ya, lebih kayak ke nurturing kayak gitu sih.
Nice, nice.
Tahu ini gak sih game Kim Kardashian?
Gak tahu.
Wes, itu salah satu game top cewek gitu kan. Terus dia tuh sebenarnya RPG. Tapi RPG-nya tuh bukan yang akhirnya kamu battle pakai pedang kayak gitu, tapi kamu tuh battle-nya kayak battle popularitas gitu.
Ini Mbak Resia main atau enggak?
Main, bentar.
Bentar terus beres enggak?
Atau wah, karena waktu sebenarnya pas nyobain main, karena main itu kan kadang-kadang karena pengen main atau karena profesional duty gitu kan. Terus pas nyobain main itu karena lagi pengen riset sebenarnya. Terus ya sampai hampir 30 menit itulah masih main. Terus besok-besokannya storage ke habis gitu kan. Terus yaudah.
Oh, berarti tujuan utama untuk gitu ya, riset berarti ya?
Kadang-kadang gitu.
Jadi, nah ini berarti masalah ngomongin riset dan main ini belakangan gimana Mbak Aris yang handle ini? Kayak kapan main tuh untuk cuma riset, kapan tuh main, porsinya berapa banyak sih yang main untuk main doang?
Wah, main untuk main doang ya? Beberapa kira-kira sebulanan terakhir sih ini, jadi kayak main-main untuk main doang itu biasanya bareng-bareng yang lain. Kayak kita tuh suka main horor, jadi jam makan siang kayak gitu main horor kayak gitu. Terus kalau main buat riset biasanya sih kayak weekend kayak gitu gitu. Tapi masalahnya juga pas kalau main buat riset itu kadang-kadang, wih seru juga ya. Gitu.
Terus keterusan.
Kayak kayak nice. Minggu kemarin tuh kan aku nyobain game fashion, terus wah ramai juga ya, terus sampai sekarang masih dimainin. Gitu.
Oke, okay. Nice. Apalagi yang mau dibahas? Suka kehabisan topik nih. Apa ya?
Nah lo.
Nah kalau dari tipe game nih, kayak selain Agate ya, kayak studio game mana sih yang di Indonesia yang Mbak Risa rasa kayak ini loh kayak sebenarnya yang game yang gua banget.
Wah susah.
Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak masalah. Berarti nggak ada gitu.
Aku soalnya kalau udah di kantor itu ya fokus itu jarang-jarang kayak benar-benar mempelajari studio lain kecuali emang lewat di timeline gitu. Jadinya nggak bisa bilang sih studio apa.
Ada studio tertentu yang terlihat menarik belakangan?
Mojiken menarik. Ya karena sih. Artnya bagus banget.
Main nggak yang kemarin itu apa? Raven Monolog sama?
Itu pas habis main itu kayak mantap.
Ya, yeah, nice. Dibanding sama Banyu Lintar Angin, bagus yang mana?
Dibandingin apa?
Banyu Lintar Angin.
Yang Raven.
Yang Raven ya.
Tapi studio, yang Banyu Lintar Angin itu heartwarming sih. Jadi aku juga suka kayak gitu. Itu menarik sih dari segi mereka berani explore seni sampai kayak gitunya. Saya kalau di Agate kan industrial kan orang-orangnya.
Yeah.
Ya, jadi memang kita membuat sesuatu itu pendekatannya beda kayak gitu sih.
Yeah.
Kalau ngelihat si Mojiken itu kan pendekatannya art banget kan.
Ya sebenarnya gue penasaran kayak masa depannya Mojiken seperti apa gitu kayak. Pernah gak sih bertanya-tanya kayak keren sih itu kan kayak. Maksudnya kedepannya jadi gimana ya kayak apakah emang bener studio fokus eksperimental gitu kayak kita gak tahu.
Basically tiap kali ada studio game ngeluarin game aku bertanya-tanya mereka ini sebenarnya aimnya kemana?
Hampir
semua sih itu. Ya nggak tahu sih mungkin emang jarang interaksi sama yang lain juga itu. Jadi aku nggak benar-benar tahu visi dari satu perusahaan itu gimana. Atau emang mereka atau emang ada beberapa yang emang pengen ngembangin game aja gitu. Jadi bukan ngembangin perusahaan gitu sih. Ya itu nggak masalah juga bukan itu. Ya cuman dua hal yang berbeda aja itu. Kalau misalkan diibaratkan kayak ada minimarket, ada hypermart kayak gitu. Jadi dan dua-duanya bisa sukses kan. Jadi kalau orangnya dikit juga bisa sukses gitu. Orangnya banyak juga bisa sukses. Yang masalah itu adalah kalau nanggung tengah-tengah itu mau apa? Kalau dikit kan biasanya rapid kan. Mau bikin sesuatu cepat banget kayak misalkan ini aja UB sama S2 gitu. Hari ini ada, sore ini ada kejadian tabrakan tiang listrik, besok sore udah ada gamenya gitu kan, cepet banget kan. Tapi kalau misalkan nanggung, itu kan ada manajerial, ada apa segala macam gitu. Itu mau gak bisa serapid itu juga, jadi itu minus. Kecuali memang digedein banget, dan emang udah struktural banget, baru kita bisa dapat plusnya dengan orang banyak.
Nice. Tadi ada yang pengen dibahas yang masalah nanggung-nanggung. Oh, ya. Yeah. Ini tidak berkaitan sih kayak masalah nanggung-nanggung ukuran studio. Kayak random banget tapi ini segue enggak jelas. Ya kayak ya itu kayak masalah tadi ngebahas lagi yang si apa sih namanya mindfulness itu. Katanya ya mindfulness yang nanggung ini juga bermasalah gitu loh. Jadi kayak iya gak sih? Pernah dengar kayak salah ada orang-orang semakin dewasa kan sebenarnya semakin mindful juga. Cuman ketika tahap-tahap di mana orang itu sudah mulai ke arah sana tapi belum sampai tahap mindful yang banget itu biasanya ini banyak terjadi masalah yang biasanya yaitu quarter life crisis dan sebagainya gitu.
Kayak
menarik sih kayak.
Quarter life crisis.
Maksudnya kayak hal nanggung ini enggak cuman di game doang kayak bahkan di berbagai aspek hidup tuh. Nanggung tuh satu hal yang jelek lebih baik kecil banget atau ya gede sekalian gitu.
Quarter life crisis satu yang menarik.
Satu hal yang menarik.
Banyak yang kena.
Ya.
Ya itu proses sih. Ya maksudnya proses itu selalu challenging gitu loh. Kalau misalkan gampang ya apa ya? Yang mungkin enggak ada sesuatu yang berubah dari kamu itu kayak misalkan gini aja deh, kalau lagi nonton film gitu, biasanya kan si hero, tokoh utamanya awalnya tuh lemah banget itu. Gimana dia bisa jadi kuat, dikasih challenge. Nah terus ya kemampuan dia untuk tetap maju dan gak mundur, itulah yang bisa bikin dia jadi suatu seorang yang berubah gitu, yang lebih kuat. Kalau udah kuat, ya dapet challenge lagi dong gitu. Nice. Ya kayak gitulah tuh sampai makin lama itu dia menjadi versi baru dari dirinya sendiri, tapi versi yang lebih bagus itu loh. 2.0 gitu.
Hero journey yang muter gitu.
Iya nice. Itu yang apa? Hero's journey yeah. Kayak gitu.
Nice.
Ya itu applicable di dunia nyata banget sih. Kayak kamu mau ngelewatin ini atau enggak itu. Kalau misalkan diam di tempat, ya udah, kamu segitu doang. Tapi kalau kamu mau ngelewatin, ya kamu bakalan naik level, tapi ya di depan kamu bakalan ada sesuatu yang lebih challenging lagi kayak gitu.
Nice. Ini kebetulan kepikiran lagi hal random lagi.
Sakit. Yes. Kenapa?
Nah belakangan kan di mungkin gara-gara sosial media juga sih kayak yang kalau misalnya dilihat dari timeline juga belakangan saya ngeliat di timeline teman tuh banyak yang share masalah permasalahan kayak depresi itu di share di Facebook gitu. Kayak pandangan Mbak Rizky tentang itu gimana?
Bagus. Karena orang jadi mulai terbuka untuk membahas hal itu gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin depresi dipendam sendiri, justru menurut aku gak sehat kayak gitu. Apalagi kalau gak ada yang nolongin terus tiba-tiba kenapa-napa. Tapi kalau misalkan semakin banyak itu kan sebenarnya kayak ya dia mulai bisa terbuka ke temennya kayak itu. Jadi ya kalau ada orang yang ingin membantu itu bisa lebih cepat di membantu. Bagus sih justru kayak gitu.
Tapi kalau gue pribadi ngeliatnya banyak yang gimana ya? Dia terbuka bagus, tapi kalau misalnya terbuka dalam artian tidak meaningful, maksudnya cuma sekedar dipakai bahan bercandaan doang tuh kayak ya cuman
kayak gimana sih barunya?
Gimana ya? Dong? Banyak yang I'm sad gitu pokoknya intinya mengasihani diri sendiri itu. Kayak bukan kalau misalnya kayak beberapa hal yang nge-sharing yang benar-benar dalam konteks serius, misalnya ini loh sebenarnya kayak gue lagi ada masalah gini-gini yeah. Terus dan sebagainya, dan akhirnya gue mempelajari ini dan gue mulai cerita ke siapa-siapa. Ini kan suatu hal yang meaningful dan emang bisa meng-encourage orang untuk melakukan hal yang serupa juga lah. Tapi kalau misalnya cuman
gue bete gitu misalkan.
Ya misalnya kayak gitu-gitu.
Ya sebenarnya ya gue kasihan juga sih. Ya gimana ya, kasihan juga sih ke orang yang misalkan ya sharing tentang kayak gitu itu. Sebenarnya dia apa ya, kayak nggak tahu sih, mungkin karena emang di kehidupan nyatanya tuh nggak terlalu banyak orang yang bisa diajak ngobrol langsung dan dia itu kayak trust ke friend sosmed dia gitu misalkan ya dia bakalan sharing kayak itu. Ya bukan berarti semuanya itu dianggap apa ya, dianggap caper atau kayak gimana tapi kadang-kadang orang yang caper itu memang karena ada sesuatu yang nggak terpenuhi juga dalam emosionalnya dia gitu.
Ya betul. Nice. Pandangan yang bagus.
Mas, harus dong. Wow.
Apakah pernah mengalami tahap serupa?
Ya.
Oh.
Mungkin sih. Kalau misalkan ngelihat Facebook on this day itu kayak, ya ampun, alay banget sih dulu gitu. Tapi ya udahlah ya.
Tapi pada saat itu, yang Mbak Resia rasakan respon seperti apa sih sebenarnya yang menurut Mbak Resia tuh kayak membantu gitu? Kayak orang lain tuh harusnya seperti apa terhadap?
Ya harus empati aja sih, terutama kalau itu teman yang kamu kenal gitu misalkan. Sebenarnya yang aku agak nggak setuju itu kalau misalkan status dijadiin publik dan ngomong sesuatu yang private kayak gitu. Karena kalau misalkan itu cuman diposting buat sesama teman, ya aku wajar gitu. Ya kalau zaman dulu sih, kan aku mulai sosial media itu tahun 2007 gitu kan. Kayak yang masih benar-benar teman itu cuman sedikit dan benar-benar itu tuh yang kenal sama kamu gitu. Jadi itu kayak psychological safety-nya itu gede banget. Jadi kalau tiap kali aku ngomong apa, aku bisa memastikan bahwa bakalan ada yang komen. Sekarang masalahnya itu adalah orang lebih banyak pengen posting dibandingin banyak komen. Nyadar gak sih? Kok ngerasa banget loh, ngerasa kayak ya itu tuh justru malah bikin orang tuh makin ngerasa kesepian gitu loh. Kayak posting gak ada yang komen, waduh gitu kayak gitu.
Ya juga ya.
Terus aku main sosial media lain sih yang masih close group banget gitu. Aku masih main Pluk. Jadi oh, itu tuh di
karma-karmaan.
Karma-karmaan. Karena di Pluk itu close banget kan. Kalau kamu enggak tahu ID orang mungkin enggak bisa nge-add kayak gitu. Oh. Nah, terus kayak nah di Pluk ini somehow beda gitu sama teman-teman Facebook aku. Karena teman Facebook itu mungkin ya dari sekarang berapa ya friend ya? 1000 atau berapa gitu. Yang benar-benar kenal mungkin enggak se ya mungkin 10% bisa dibilang segitu. Tapi kalau yang di teman Pluk itu walaupun cuman berapa puluh itu semuanya itu kenal gitu. Jadi kalau tiap kali kamu ranting, kesel, ngomong apapun itu pasti ada yang balas.
Oh, nice.
Dan
nice,
menanggapi
nice
hal itu dengan serius gitu.
Masih ada yang pakai Pluknya? Teman-teman dari mana biasanya? Atau teman-teman emang kenal?
Teman kuliah.
Teman kuliah. Oh. Menarik juga kayak. Gue merasa sudah punah sosial media.
Masih-masih soalnya itu sengaja di-maintain gara-gara ini sih close friend sih. Ya bukannya di Facebook ada close friend, di Facebook juga ada close friend juga. Cuman kayak ya kadang-kadang kalau mau posting di Facebook itu aku masih harus mikir ini pantas gak sih buat diposting kayak gitu.
Ya betul.
Ya di Facebook juga aku tuh ngefilter audiens sih sebenarnya. Sadar gak sadar aku ngefilter orang yang emang kalau aku posting random pun dia gak bakalan ngejudge.
Okay.
Dan kalau misalkan aku setting juga buat yang public sama friends.
Nice. Nah tapi ini tadi ngebahas masalah di Facebook kan friend banyak banget, terus banyak yang ternyata gak kenal juga. Kayak biasanya kalau ada request-request gitu diapain Mbak Risa? Kalau misalnya ada orang gak kenal nih tapi
tapi ya, kayaknya kita bakalan kenal ya, di kemudian kenal hari gitu kan.
Di accept apa enggak?
Accept, tapi emang aku postingan itu ya tadi aku filter gitu. Kalau emang postingan ini layak buat dibaca orang yang gak kenal-kenal amat ya aku posting dengan filter yang itu. Tapi kalau misalkan ini postingan cukup private ya aku posting dengan filter yang lain gitu.
Oh, nice.
Jadi, ya.
Kalau gue biasanya, kalau udah gue gak kenal, kayaknya ini game dev juga, tapi gue gak kenal, gue gak approve, kayak bodo amat.
Aku masih approve aja, tapi ya beda sih gitu. Kalau emang kenal dan aku trust, ada close groupnya yang lebih kecil dari itu.
Oh, nice.
Yang gak bakalan ngejudge.
Tapi ini menarik sih, kayak gue tidak pernah berpikirkan bahwa di Facebook tuh mau dibagi-bagi gitu audiensnya. Karena sekarang juga gara-gara gimana ya, sudah mulai banyak teman-teman yang isinya ya game dev kayak gitu, yang berhubungan sama kerjaan kan jadinya. Jadi kayak apa yang gue upload di situ juga ujung-ujungnya jadi terasa seperti ini bagian dari kerjaan gitu.
Ya, karena kamu
kayak kehilangan personal yang emang media untuk jadi orang aja kayak bukan.
Iya, karena kamu pakai Facebooknya kayak gitu.
Kayak gitu, kayak dicampur semua aja.
Beda. Ya, maksudnya kalau pakai Facebooknya tuh lebih ke yang main game dan lain-lain kayak gitu loh. Kayak Yodi tuh sebenarnya orangnya kayak gimana itu gak pernah ketahuan loh.
Iya. Iya.
Gak pernah ketahuan. Iya, jadi kamu orangnya kayak gimana sih?
Ya kayak begini. Susah nyari topik.
Iya, kalau yang lain itu aku lihat banyak yang lumayan open gitu. Jadi kayak, oh orang ini kayak gini gitu. Kan aku sering ngejudge orang berdasarkan postingannya.
Gak apa, diam-diam kita semua suka ngejudge orang kok. Itu sifat natural manusia. Meskipun dia gak ngomong aja, tapi dia pasti ngejudge.
Tapi ya gak selalu ngejudge dalam arti negatif juga sih. Gitu. Jadi kayak misalkan ngelihat ini orang kenapa posting kayak gini gitu. Apa dia lagi down atau misalkan lagi apa.
Gitu. Ya. Yeah. Nice. Tapi gimana ya? Kayak ini masalah yang tidak kalau buat gue sih belum terselesaikan gitu kayak ya itu yang masalah. Ya jadinya Facebooknya jadi tempat kerja lagi aja gitu yang bukan tidak ada media. Tapi menarik sih kayak idenya. Biasanya dibagi berapa jadinya? Kalau misalnya kayak gini-gini. Ini jadi ngebahas Facebook lucu 4. Juga. Kenapa
bos? 4 sih. Jadi ada yang list yang free post yang aku relatively bebas mau ngomong apa aja. Ada yang friend without acquaintance, temen tapi bukan yang kenalan doang gitu. Jadi at least aku interaksi sama dia. Satu lagi friend, satu lagi public.
By default tuh public ya? Postingan.
By default tuh public, jadi benar-benar harus hati-hati loh.
Biasanya apa sih yang kayak di soalnya gue tidak merasa ada urgensi membedakan public dan friends gitu. Biasanya seperti apa? Soalnya tau ujung-ujungnya friends-nya juga gak semua dikenal gitu loh.
Nah itu masalahnya kamu nggak filter. Kalau apa ya, kalau misalkan postingan aku fotoku itu setnya friend pasti. Terus kalau misalkan kayak topik-topik random, misal aku fan girling.
Itu semua aja udah.
Enggak, itu pasti masuknya ke yang close.
Oh justru itu lebih close.
Karena aku gak pengen tahu orang lain aku fan girling up. yang close yang emang yang gak akan ngejudge aja sih. Gitu. Kalau aku fan girling public gak lucu cuy.
Tapi banyak yang seperti itu.
Ya aku introvert sih anyway.
Yeah, yeah.
Jadi gak pengen yang kayak gitu.
Nice, nice. Tapi emang kita majority introvert kan kayaknya game dev. Kalau di Agatha sendiri ada ini ya kan, katanya ada tes sama kepribadian, terus ada ini gak? Ada data gak berapa persen introvert, berapa persen extrovert? Wah,
aku belum nanya sih, tapi sebenarnya aku tuh kalau tes itu suka ganti-ganti gitu loh, jadi mungkin ambivert sih. Kadang bisa jadi extrovert, kadang bisa jadi introvert, tapi basic dasarnya masih introvert gitu. Kayak iya sih emang kalau pernah pas ngumpul sesama produser itu kayak bisa dibilang gak ada yang extrovert. Kacau juga ya. Jadi ya emang lebih banyak yang sifatnya gitu sih. Lebih suka interaksi sama teman dekat dibandingin sama banyak orang.
Nice, nice, nice. Tapi gue curiga hampir di semua tempat gak cuman game doang. Intinya semua orang yang terlihat suka berkarya itu mostly sepertinya introvert, ya gak sih?
Enggak ada hubungan.
Enggak ada hubungannya?
Enggak ada hubungan. Oh. Introvert, extrovert itu cuma masalah energi doang kan. Jadi kalau misalkan kamu ketemu sama banyak orang, ada apa gathering atau apa itu, pas kamu pulang, capek enggak gitu? Kalau misalkan capek, ya kamu introvert. Kalau misalkan kamu makin seger, itu kamu extrovert.
Gitu. Tapi berarti enggak ada hubungan sama dia tuh suka ketemu orang apa enggak suka ketemu orang?
Ya dua-duanya bisa berfungsi kayak gitu tuh. Cuman kalau apa ya, ya tergantung sebenarnya, kalau aku tuh introvert. Tapi kalau misalkan ketemu orang yang aku kenal, itu aku gak masalah. Tapi kalau misalkan ketemu sama orang asing, pas beres itu tuh kayak, wah gila capek banget. Kayak,
tough
gitu.
Audience.
Jadi emang introvert kan. Yeah. Beda kalau sama orang extrovert, dia bisa jadi beres sesuatu. Kayak gathering atau apa itu, dia marah energized. Jadi kayak energinya tuh nambah. Cuman masalah itu doang sih. Sisanya mah sama-sama aja sih gitu. Sama paling cara dia relaksasi gitu. Kalau extrovert mungkin lebih suka pergi ketemu orang. Kalau introvert ya udah di rumah aja nonton apa, baca buku kayak gitu.
Tapi berkaitan dengan itu, misalnya kayak Mas Tian ya. Mas Tian itu mana, introvert extrovert? Introvert kan? Nah biasanya ini kenapa gue ini random aja ya, nanti kalau misalnya ada yang bisa membuktikan silakan dibuktikan. Kayak gue berhipotesa bahwa kenapa banyak introvert yang ujung-ujungnya berkarya, karena sebenarnya keinginan untuk berekspresi itu ada di setiap orang itu loh. Tapi karena orang introvert tuh
ya
gak bisa ngomong, akhirnya makanya disampaikan melalui karya, entah musik, entah gambar, teori.
Make sense, tapi gak totally kayak gitu juga sih sebenarnya. Mungkin kalau introvert dia lebih tahan buat kerja yang enggak kerja solo gitu loh. Mungkin ya, tapi ya enggak juga sih sebenarnya.
Dia bisa tahan juga, bisa sih. Ngerjain sesuatu sebelum nyampain ke orang gitu ya.
Bisa aja.
Menarik sih, menarik ya.
Tapi kayaknya enggak juga sih.
Kayaknya enggak juga.
Kayak introvert mungkin lebih ke dia kalau ada bikin sesuatu, dia bakal nge-share ke teman dekatnya dia. Bukan berarti enggak di-share sama sekali, karena kalau introvert itu kan intinya dia itu lebih pengen teman yang dikit gitu, tapi dekat, dibandingin teman yang banyak, tapi gak terlalu dekat.
Nice, gitu. Nice. Kenapa kita bisa bahas ini ya? Tadi kita bahasannya apa?
Kita bahas apa ya tadi?
Introvert, extrovert ya?
Gara-gara postingan Facebook.
Oh, gara-gara postingan Facebook. Menarik.
Pernah tes kepribadian gak? Terus jadi nanya.
Gue gak tau, pernah gak ya? Biasanya gimana sih ada tes gitu?
Banyak sih.
Biasanya yang di quiz-quiz Facebook gitu ya?
Enggak lah.
Gue gak pernah ngambil kalau gitu.
Enggak, ada tes online juga yang kayak serius gitu. Jadi kayak MBTI, kayak itu tuh buat ngedetect kamu esofa atau entofa, terus cara berpikir kamu. Terus sebenarnya kamu mikirnya pakai intuisi atau pakai
pernah sih kayaknya
thinking,
tapi
beneran kayak gitu.
Tapi kayaknya enggak, lupa, kayak tidak penting gitu sepertinya buat gue. Enggak tahu.
Itu cuman cara buat lebih apa ya? Mungkin bisa bantu buat mindful gitu. Jadi kalau misalkan lagi ada kayak gini, aku tuh harusnya kayak gimana gitu. Kayak kemarin terakhir diminta buat tes ini kan, DISC, itu ngetes kamu tuh lebih di mana sih, apakah kamu dominan atau influencer atau apa atau apa kayak gitu kan. Nice. Itu buat kayak kadang-kadang sih ada beberapa part itu yang kayak bener-bener wah gila ini bener banget itu.
Gitu. Ya. Belakangan kalau salah sempat nge-share masalah testing-testing itu ya. Itu tes apa itu yang itu?
DISC.
DISC.
DISC. Iya itu. No hope banget. Serius. Oh. Jadi kayak dibilang kamu itu terlalu gak enakan. Jadi kalau misalkan apa ya, kalau misalkan di project itu lebih fokus ke orang dibandingin projectnya beres. Kan mess up juga. Ya itu deh.
Nice, nice. Tapi MBTI itu gue pernah dengar kabar kalau sebenarnya kan itu kan kadang-kadang introvert, kadang-kadang extrovert, kayak hasil yang dihasilkan itu tidak pernah konsisten gitu loh. Kayak tidak membuktikan apa-apa.
Ya itu tergantung pemahaman kamu terhadap diri kamu sendiri sih. Karena kan kayak evaluasi pribadi diri sendiri. Dan emang bisa berubah gitu. Tergantung mood bisa jadi gitu. Dan tergantung pas lagi ngisi itu kamu seberapa aware gitu sama yang kamu isi.
Ya, soalnya itu ya, kayak menurut kamu apakah kamu gini lebih keras itu?
Iya, lebih kayak misalkan kamu itu lebih prefer heads in the clouds atau feet on the ground misalkan kayak gitu. Milih kayak gitu. Terus kayak ngurutin, kalau misalkan kamu gak kepikiran masalah duit, kerjaan apa, urutin kerjaan yang pengen kamu ambil gitu. Menarik sih.
Nice. Kayak pernah ambil tapi kayaknya nggak pernah ambil gitu, nggak tahu, kayak nggak pernah dalam konteks yang serius emang benar-benar pingin.
Iya, itu nggak bisa jadi patokan. Wah, bener nih aku orangnya kayak gini. Ya enggak sih, balik lagi ke evaluasi diri sendiri, karena kan orang itu kan spektrum ya. Nggak bisa benar-benar digolongin, wah kamu introvert, kamu extrovert, nggak bisa yang kayak gitu juga. Pasti ada persentase, berapa persen introvert, berapa persen extrovert. Gitu.
Nice.
Ngomongin apa lagi?
Nggak tahu, menarik sih ini bahas orang. Apalagi yang menarik?
Suka banget ngeituin orang, ngejudge orang. Enggak sih.
Oh, ngomongin bahas orang ya. Dulu waktu gue di kampus kan di himpunan, di apa divisi yang ngurusin orang lain itu. Dulu bahasnya di himpunan?
Iya,
divisi PSDA juga?
Sama. Reuni.
PSDA boys.
Terus? Ya. Sama aku juga.
Oh iya? Ya menarik sih.
Terus?
Ya gak apa, lucu aja.
Iya dulu sering bagiannya kayak gitu. Masuk, semua orang masuk. Kamu tes, tuk. Jadi bisa ketahuan, kok kamu mau masuk ke divisi ini gitu.
Terus, oh dulu ada tes ya? Ada tes itunya?
Enggak sih, cuman aja ngetes, sempet dapat gratisan waktu itu buat ngetes talent. Semua yang lagi dikaderisasi.
Ngetes talent tuh yang ada 10 cabang gitu, bukan? Yang itu?
Iya.
Yang itu ya? Itu apa sih namanya?
Itulah. Talent. Mapping kan?
Iya, tapi apa ya? Apa yang testing ya? Kayaknya gue juga dulu pernah lihat tapi...
Ya lebih ini sih, kamu gak cocok kerja di air gitu. Lebih ke preferensi gitu loh. Di tempat mana yang kira-kira kamu nyaman. Tapi ya gak bisa dijadiin patokan banget sih. Sebenarnya itu kan, ya balik lagi tergantung pada saat itu tuh pemahaman kamu terhadap diri sendiri kayak gimana. Sebenarnya gitu.
Nice.
Seru ya ngurusin orang, seru sih.
Ya kenapa tertarik dulu join PSD ya? Random banget.
Wes, kenapa ya? Dipaksa? Enggak sih, bukan dewasa. Lebih ke apa ya? Pengen, kan dulu tuh kayak kepecah-pecah antara yang himpunan sama non himpunan. Terus yang kayak gimana itu? Aku pengen jadiin himpunan itu non eksklusif.
Nice.
Dengan bikin ya bikin apalah kegiatan yang bisa melibatkan seluruh orang. Kayak itu. Oh tuh salah satu keberhasilan ya. Pas abis ini apa ya, nge-ospek, wes nge-ospek, nge-anak
Sparta, 2000, Sparta.
2007, pas hari terakhir yang mau pelantikan, mereka tuh kan aku tuh sama temen itu ngomong gitu. Sebenarnya kita tuh cuman ya sedih tapi kayak pura-pura sedih gitu, kayak bilang ya udah pembelajaran walaupun ini berakhir, pembelajaran kalian tidak berakhir di sini, yang gitu-gitu lah.
Itu kata-kata dari zaman dulu berarti.
Khusus. Terus yang menarik, habis kita beres ngomong, mereka tuh nyanyi, cuy. Kenapa ini enggak diaspek sama sekali gitu.
Yang nyanyi siapa sih ini ya?
Si anak-anaknya. Oh. Tiba-tiba nyanyi gitu, terus kayak wow gitu.
Terus tangis beneran.
Itu nangis beneran. Terus aku pas beres itu, wah gila, kita sukses ya.
Nice,
ya,
nice,
gitu
nice.
Deh. Ya sempat nangis juga sih pas di acara kayak gitu.
Ya, menarik sih. Sebenarnya nih ngomongin ini, gue jadi kepikiran sama teman dulu. Dulu waktu di kampus, ada di kelas, ya ini buat ingat-ingat aja sih. Dulu ada di kelas yang 2012, yang suka ngurusin gini-gini juga, kayak kaderisasi, kayak ya bantu-bantu kayak. Dulu udah ada Altera belum sih? Hah? Altera udah ada belum?
Altera?
Ya, yang ngurusin TPB pokoknya belum ada ya zaman.
Kayak belum deh.
Belum ada ya. Nah, maksudnya dia salah satu yang ngurusin kayak gitu juga gitu loh, kayak orang-orang yang suka ngurusin adik-adik lah intinya.
Oh.
Nah, dan ya kemarin waktu baru lulus setelah berapa lama dapet kabar kalau dia tuh meninggal.
Kayak,
ya, gue juga anjir kayak out of nowhere gitu, kayak wah anjir kayak gimana gitu, random banget ya.
Ya tapi at least jadi banyak orang yang kayak merasa kehilangan gitu
ya, kayak gitu tuh. Mungkin ya itu sih, kayak gue merasa dengan ini ngomong-ngomongin masalah tadi ngajar-ngajar juga, kayak dengan kita banyak berbagi itu gimana ya, hidup kita cepat berguna gitu. Cepat berguna.
Itu sebenarnya life goal gak sih, kalau kamu gak ada di dunia ini banyak yang kehilangan.
Ya,
Life goal. Iya, itulah.
Ya. Nice sih, jadi kayak
di samping goal yang lain.
Ya itu sih banyak yang ya itu. Jadi mengingat kembali.
Ya.
Ya. Yang gue rada nyesek tuh kayak waktu dia lulus kan masih ada orang kan kayak sempat bilang, "Oh, gue datang wisudaannya kayak oh kayak Yudi, gue lagi bikin game juga nih, kayak oh ternyata tertarik juga orang yang bikin game gitu ya, baru tahu." Terus nanti kawan-kawan mampir studio ya, terus ya udah kayak belum tidak sempat. Tidak pernah mampir studio ya. Shout out dikenang kembali. Taro ya, nice.
Jadi gloomy iya sih. Sedih sih.
Sebenarnya gue juga gak terlalu kenal dekat sih, tapi ya gak terlalu kenal dekat, cuman gara-gara kerjaan himpunan aja jadi kenal. Tapi nice.
Menarik sih orang-orang yang benar-benar dedikasi kayak gitu sih. Soalnya basically kan kayak kita tuh seringnya jatuh ke ya udahlah pikirin diri sendiri gitu. Jadi kayak benar-benar ada orang yang tulus kayak gitu sih, benar-benar apa ya, sesuatu yang luar biasa sih. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau emang suka dengan melakukan hal tersebut itu ya kayak sebenarnya kan ya sedikit banyak kita kayak dapat sesuatu energi tambahan itu loh, kayak misalkan habis sharing terus balik itu kayak weh seneng gitu. Karena ya nggak tahu sih, kalau emang seneng bakal kayak ngerasa dapat energi tambahan.
Nice.
Pernah kan ngerasa kayak gitu?
Ya. Yeah. Tapi kayaknya itu gak untuk semua orang sih sebenarnya.
Kayak masa sih?
Ada beberapa orang yang emang basically emang gimana ya bilangnya, kasar jadinya. Jadi kayak maksudnya lebih ke arah yang mikirin diri sendiri gitu loh. Tapi dua ini tuh bukan hal yang buruk gitu, kayak kalau yang dari kemarin waktu denger nonton yang psikolog gitu, kayak katanya ya emang ada advantage untuk kedua hal itu gitu. Kayak emang kita mikirin orang lain banget, ada yang memang mikirin diri sendiri banget, karena emang kedua-duanya ada advantage yang gak bisa. Kita semua tuh isinya orang-orang yang benar-benar ngurusin orang lain doang.
Ya,
ada gunanya orang-orang yang mikirin diri sendiri seperti itu.
Ya pilihan aja sih sebenarnya gitu ya. Ya itu balik lagi ke masing-masing orang itu, asal gak ganggu orang lain sebenarnya. Dengan menjadi orang yang baik juga sebenarnya udah sangat bagus gitu kan. Kayak itu. ya nggak masalah asal nggak ganggu orang lain gitu.
Oke, okay, hantu ya nggak masalah, ada hantu yang penting jangan diganggu gue.
Ya nggak bisa dijudge dia apa ya, egois atau gimana gitu kan. Karena tujuan hidup orang lain kan, tujuan hidup orang kan emang beda-beda banget gitu kan.
Komersial lebih ke arah yang mana?
Apa?
Lebih ke arah yang altruistik atau yang?
Kau berdasarkan hasil tes. Oh, iya. Altruistik.
Oh, nice, nice.
Gak tahu apa gara-gara moodnya pas tes itu kayak gitu ya. Ya, bisa jadi.
Tapi
sih,
yang kemarin menarik, katanya salah satu, kayak altruistik ini salah satu behavior yang bisa ditanamkan dari kecil gitu loh. Kayak salah satu contoh, yang bisa men-trigger behavior-behavior seperti ini tuh kayak itu, kayak main bareng sama banyak orang, kayak misalnya pengalaman mungkin tadi sering main bareng orang tua kayak gitu-gitu.
Oh.
Kayak misalnya kalau yeah, makanya gue juga cukup tertarik bikin game. Sebenarnya tadinya bukan gara-gara ini sih alasannya, cuman kayak setelah dipelajari lagi, oh ini alasan yang baik gitu kayak.
Bikin game yang bisa dimainin satu keluarga.
Yang dimainin banyak orang lah intinya.
Kayak, oh.
Makanya senang banget kayak sama lokal multiplayer kayak belakangan juga. Kalau game jam selalu pasti ngotot lokal multiplayer, lokal multiplayer. Kayak, harus bisa dimainin ramean.
Itu menarik sih kayak party game kayak gitu ya. Bisa bikin orang terbiasa dengan sosialisasi dengan orang lain kayak gitu sih.
Nice, nice.
Apalagi ya?
Apalagi? Sudah berapa jam ini? Oh.
Terpanjang. Ya?
Hah?
Oh iya, kemarin ini berapa? Jam 9.30. Loh, ini berapa?
Enggak lah. Sama.
Jauh banget ini.
Oh iya.
Itu 2 jam 30 menit. Bukan.
Enggak, tadi mulainya soalnya jamnya di 1 jam.
Jam berapa sekarang?
Ya. Emang sekarang jam berapa?
Bebas, bisa sampai jam berapa di sini?
Gue sih masih di sini. Oh iya, santai lah.
Ya mungkin...
Tapi biasanya sih katanya kalau orang altruistik itu bakalan menarik orang altruistik yang lain. Dibilangnya sih kayak gitu.
Kenapa ya?
Karena mereka punya visi yang sama mungkin. Tapi ada, emang ada minusnya sih kayak misalkan kalau terlalu altruistik tuh jadi kayak mudah dimanfaatkan.
Ya,
kayak
itu, gitu. Yang gitu-gitu.
Yang kayak gitu-gitu. Jadi ya, tapi sebenarnya gak ada salahnya sih jadi orang yang ya baik gitu.
Nice, nice. Tadi kenapa ngomong ini?
Abis tes.
Oh. Apa lagi yang menarik mau dibahas?
Kita ngomongnya kemana-mana.
Apa ya? Oke, balik lagi. Tadi ada permasalahan sedikit. mungkin karena ternyata waktunya sudah lama banget. Ini bahkan lebih lama dari yang kemarin ya, sepertinya.
Oh, ntar ya, episode selanjutnya lebih panjang lagi.
Nggak, jangan gitu. nanti seharian episode berapa tahu. Ya. Mungkin kita mulai ini aja. Kayak tutup, mungkin ada topik-topik menarik yang dibahas yang lucu siapa ya?
Harusnya pernah, bisa ninggalin komen buat bahas topik selanjutnya. Atau ada request siapa yang mau selanjutnya diwawancara. Hah,
benar juga.
Yes.
Sebenarnya gue kalau misalnya bisa teaser-teaser, kayak gue tertarik ngobrol sama Mas Andika sih yang baru rilis Mas apa Azur Saga. Soalnya jarang kelihatan di GDB terus ya bisa diculik untuk wawancara di sini. Ini tantangan terbuka. Bisa 1000.
Mas Andika.
Ya, kayak kalau kini bisa sampai 100 like guys. Ya.
Nice, ya nice. Bisa request aja.
Ya. Tapi siapa yang enak yang menarik berikutnya?
Ya di request aja, nanya ke audiens.
Kalau audiens ada request mau ngomong siapa?
Dan di, ngomongin tentang apa?
Ya boleh juga di request aja. Asik juga. Ini harusnya tadi, ya kita belum ngebahas ya, tadi harusnya Kak Damas sudah sepakat untuk jadi co-host untuk acara ini. Cuman kebetulan hari ini istrinya ada musibah, jadi ya musibah. Enggak serius sih, tapi maksudnya ya lebih baik sebagai suami yang baik harus siaga. Itulah kan sudah
family first ya.
Family first. Jadi ya, tapi nanti next time harusnya sudah ada Kak Damasi, jadi mungkin lebih ramai lagi. Nice. Mungkin kita tutup dengan punya ini enggak cerita apa ya? Cerita hantu atau something.
Cerita hantu.
Pengalaman, pernah berpengalaman enggak?
Apa?
ketemu. Soalnya ini gue menarik sih, kayak gue 2 hari yang lalu pertama kalinya.
Terus ini panjang
gua
lagi nih.
Kayak gue pertama kalinya ngalamin sleep paralysis kayaknya. Pernah gak sih pada pengalaman?
Ya.
Gue ini benar-benar super random, sebelumnya gak pernah sama sekali. Kayak benar-benar baru kemarin itu. Terus kayak menarik.
Itu kan katanya gara-gara state otaknya gak bener gitu kan.
Oh iya.
Ya jadi kayak ada part yang bangun, tapi ada part otak lain. Jadi kayak part kesadarannya tuh bangun, tapi part otak yang ngegerakin badannya tuh belum bangun.
Tapi gue merasa itu tidak, gue tidak bangun. Kayak gue ngambil kesimpulan itu cuma mimpi doang. Kayak gue gak tahu sih. Meskipun ya experience-nya seperti yang diceritakan, yang tidak bisa bergerak dan sebagainya. Cuman gue merasa itu, maksudnya gimana cara kita membedakan kalau itu cuma mimpi dan kita literally bangun.
Nah kalau kamu bisa sadar itu adalah mimpi, kamu bisa ngontrol. Kayak di film Inception gitu. Ya gitu. Itu katanya sih bisa dilatih. Jadi kalau kamu sadar itu mimpi, bisa dikontrol.
Tapi waktu itu gak sadar mimpi sih, kayak benar-benar gara-gara panik aja. Kayak terus kayak what the fuck deh.
Ya aku sering sadar kalau lagi ada di dalam mimpi gitu.
Oh.
Kayak misalkan, misal di dalam mimpi ngelihat hantu gitu. Aku tuh kayak sadar kayak ini tuh mimpi gitu. Kayak bilang kayak itu. Terus mendingan mimpi yang lain. Set, ganti.
Oh bisa gitu.
Atau,
oh nice.
Atau kadang-kadang tuh kayak mimpi yang nyambung gitu loh. Tuh. Jadi kayak hari ini mimpi apa, terus besoknya mimpi apa lagi yang kayak pas di mimpi tuh aku ingat aku lagi mimpi dan aku ingat kalau kayaknya kemarin aku mimpiin hal yang sama.
Oh, tapi ingatnya setelah udah beres mimpi?
Enggak, pas di dalam mimpi.
Pas di mimpinya, oh.
Kayaknya aku ingat yang sama, terus pas bangun masih ingat apa ya?
Nice.
Katanya sih bisa dilatih.
Gue dulu yang menarik juga, ya gak usah deh, gak jadi.
Jadi makin panjang.
Ada gak pengalaman ini? Ya, tadi ngebahas sleep paralysis, kayak ada gak pengalaman-pengalaman aneh seperti ini yang pernah dialamin? Selain sleep paralysis, misalnya kayak contohnya ya encounter hantu misalnya gitu-gitu. Pernah gak?
Encounter pengalaman menarik yang unik banget? Atau
ya boleh apapun. Kayak, kalau hantu juga boleh. Kalau horror.
Gak memorable banget sih. Soalnya aku gak pernah encounter hantu atau dapat pengalaman spiritual yang magical aneh-aneh atau yang kayak gimana gitu sih. Lebih ke kalau pengalaman yang menarik itu ya gimana bisa sempet down beberapa tahun yang lalu gitu kan, gimana bisa coping dengan hal tersebut.
Coping mekanismenya gimana?
Coping mekanism sebenarnya kalau cewek itu diberkahi dengan dia bisa nangis. Cowok juga
bisa.
Tapi kan nggak bisa dia bisa terang-terangan atau gimana kayak gitu kan. Iya, waktu itu gimana ya caranya? Kayak waktu itu masalahnya rada-rada rumit sih, kayak kadang-kadang mikir kenapa sih gue nggak jadi cowok aja gitu. Karena apa ya? Kayak ngerasa cewek itu tuntutannya banyak gitu, kayak ya kamu tuh kalau cewek harus jadi ibu, terus kamu kalau pas once kamu jadi ibu kamu ngerelain karir kamu dan gimana itu kan pusing banget kan. Rumit. Cuman ya waktu itu akhirnya mikir juga kalau jadi cowok pun gak gampang gitu. Saya karena ekspektasi orang terhadap cowok itu lebih tinggi dibanding mungkin ya, tapi yang gak kayak itu juga. Tapi rata-rata sih kayak di aspek bisa menghidupi dan lain-lain gitu. Jadi ya udah itu at some point akhirnya ngerasa oh ini tuh kayak apa ya, ya mungkin pas itu aku lagi krisis aja gitu, lagi krisis nggak tahu aku mesti ngambil jalur yang mana kayak itu ya. Akhirnya ada salah satu hal yang akhirnya aku pending dulu sampai aku benar-benar cukup stabil gitu, baru dilihat lagi si topik itu tuh.
Okay. Ya, pengalaman yang menarik.
Menarik itu.
Ya, menarik. Tapi ya berarti tadi membahas coping mechanism berarti pada saat itu banyak menangis sendiri.
Enggak sendiri lah.
Rame-rame. Berjamaah.
Enggak, sebenarnya aku enggak segitu nggak segitu yang sampai berhari-hari depres atau gimana, nggak parah banget dibandingin kayak cerita teman-teman yang lain gitu sih. Cuman ya waktu itu tuh ya untung support sistemnya lumayan gitu dan bisa ngerti gitu. Karena waktu itu tuh masalahnya kan ya gitulah, masalah cewek kayak itu. Terus ya akhirnya memutuskan untuk udah aku mau beresin ini dulu gitu. Baru lanjutin ke hal yang lain gitu.
Nice.
Buat teman-teman yang lagi depres, jangan sengkan-sengkan buat ngobrol. Soalnya ya, kalau nggak ada teman ngobrol gawat.
Ya susah sih kayak ya. Apalagi kita anak-anak muda banyak yang kalau misalnya ngeliat yang studio masih timnya kecil-kecil kayak cuma 2 orang ya, kerjanya ketemunya itu doang setiap hari, terus mau ngobrol siapa kan juga jadi sedikit. Maksudnya cuma itu doang yang bisa diajak ngobrol gitu loh.
Oh, ya sebenarnya gak masalah sih, asal lumayan deket dan care satu sama lain.
Nice.
Kayak di studio besar gak banyak yang bisa diajak, gak juga sih kalau misalkan.
Oh iya?
Iya, paling ngobrolnya cuma ya yang ngobrolnya sampai intens itu paling ya sama tim aku gitu, karena kita ada kayak bikin kayak rutinitas di mana tiap minggu sebelum kita ngobrolin kerjaan kita sharing.
Oh. Itu hari Senin berarti.
Hari Senin. Jadi lama meetingnya tuh lama gitu, karena masing-masing tuh sharing kayak gua gini gitu, gua lagi kesel, gua kemarin habis depresi atau kayak gimana.
Oh. Kenapa Senin, pertimbangannya apa? Kalau sekarang di kantor kita sharing-sharing random hari Jumat sih, meskipun yang so far yang sharing
ya buat memulai minggu baru aja sih.
Kayak rekap kayak kemarin ngapain aja gitu. Liburan.
Kayak oh Sabtu kemarin gue jalan-jalan sama keluarga, itu ada yang tiap minggu sharingnya kayak gitu.
Sama berkali-kali.
Terus kayak waktu ada yang sharing oh gue sempat down kayak gitu, terus yang lain wah oh, kita semua juga sempat ngerasain down, terus ada satu orang tuh yang ah serius. Itu kayak yang
gue nggak pernah.
Gitu. Gak pernah
gitu. Apa itu down? Oke. Sebenarnya kita mau nutup tapi
gak jadi ditutup.
Tahu banyak lagi udah. Daripada kita berangsur-angsur lagi lebih lama, mungkin kita sudahi saja. Okay. Barisnya ada pesan-pesan terakhir, mungkin ada yang mau
apa ya?
Ada mau promosi apa?
Iya, mungkin buat teman-teman yang dengar ini sampai beres.
Wih.
Thank you banget udah sabar mendengarkan suara saya sampai beres. Sorry kalau ada yang salah. Terus apa lagi ya? Buat yang teman-teman yang di game dev, ya kita tahu bahwa di game dev itu sangat-sangat challenging. Jadi jangan mudah losof, karena ini adalah salah satu perjalanan kita buat jadi seseorang yang lebih baik dari sekarang.
Bijak sekali kata-katanya, super.
Harus dong.
Biar closingnya kayak elegan gitu.
Biar kayak Mario tegah.
Mario tegah.
Salam super.
Nice. Yaudah mungkin segitu saja rekamannya. Kita potong saja ya. Gimana cara motongnya?
Di stop enggak ya?
Di stop? Gue enggak tahu gimana caranya. Oke, sudah.